Uh-v-a-t-i-dan. Uhvatidan. Uhvatidan. E pa da počnemo, dobro jutro. Da počnemo jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan, za sredu 4. mart. Je samo da vam kažem, ako ste se upravo probudili, da je sve ono što ste do sad sanjali bio samo san, a ovo je sada java, dakle mart je već počeo. A sve ono što se od juče i sinoć dogodilo dok ste vi eventualno spavali, saznaćete za minut dva u našoj prvoj informativnoj emisiji u jutarnjem programu. Znate, već u 6:03, tu je i Vlada Mihajlović zbog jutarnjeg dnevnika. Vlada, dobro jutro.
Dobro jutro.
I ono što zajedno možemo primetimo je da je svanulo. Ne znam, prošli put kad sam radila nije baš bilo svanulo ovo doba, sve se brže taj dan produžuje.
Da, i duže i traje. Da. Tako je. Negde je sinoć smrklo se oko 6:15, 6:20, ja sam sticam okolnosti bio na polju i to sam primetio.
Ali ono što je lepo, što se ja sad ne osjećam potpuno van realnosti kad kažem dobro jutro, kao što se osjećam zimi jer je potpuni mrak, sad se osjećam potpuno usklađeno jer jeste jutro, pa zato svakako dobro jutro, ostanite uz talas Radio Beograda 1.
Časova i 3 minuta. Ovoga jutra u Nišu je minus 2 stepena, u Novom Sadu 1 stepen ispod nule, u Kragujevcu 0, u Beogradu 4 stepena, najhladnije je na Kopaoniku minus 12 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Godina 2015. je verovatno poslednja godina naših muka i odricanja, rekao za RTS predsednik Tomislav Nikolić. Američka kompanija Esmark saopštila da je zainteresovana da upravlja Smederevskom železarom, saznaje naša televizija. U Subotici će biti nastavljeni razgovori predsjednika stranaka pokrajinske vladajuće većine u pokušaju prevazilaženja nesporazuma. Prosečna cena gasa za građane Ukrajine od 1. aprila će biti veća za 285%. Povećanje usluga je jedan od uslova Međunarodnog monetarnog fonda. U vaterpolo Ligi šampiona Partizan dočekuje Špandau, a Radnički iz Kragujevca gostuje Egeru. Uspešna je Ana Ivanović noćas bila na startu turnira u Montereju. Danas pretežno sunčano i relativno toplo, tokom dana postepeno na oblačenje, uveče i noću mestimično kiša, na planinama sneg, temperatura do 13 stepeni. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je sinoć da je uspeo da razbije stereotipa o sebi i o politici koju vodi. Ja sam se takmičio i pobedio da bi Srbija uspela, poručuje predsednik. Gostujući u emisiji Upitnik na našoj televiziji, Nikolić je rekao da su usledili veliki izazovi kroz koje Srbija sa jasnim ciljem prolazi. Naveo je da je reč o zvaničnim pregovorima u vezi sa statusom Kosova, pregovorima sa Evropskom unijom, ponovnom uspostavljanju starih prijateljstava sa mnogim državama koje su čekale ovakvu Srbiju da bi ponovo imale prijatelja sa kojim mogu da razgovaraju. Govoreći o evropskom putu Srbije, predsednik ističe da cela vlada radi uspešno, a da je sada sve na Evropskoj uniji, posebno kada je reč o briselskom dijalogu.
Nije više samo Nemačka i pojedini evropski zvaničnici mekše ili oštrije iznose uslove koji su možda do sada stajali po strani, nisu bili dominantni. Mi imamo jasno izrečene uslove da moramo da postignemo dogovor sa Albancima, ali ako gledate kako administracija iz Prištine ulazi u te pregovore, onda shvatate da ponovo se nekako vraćamo na poziciju da nam se ispostavljaju zahtevi za koje od nas traže da ih ili ispunimo ili da neće biti dalje širenja na naše zahteve. I sve mi se više čini da administracija u Prištini ubrzano radi, forsira ispunjavanje zahteva koji bi je doveli veoma blizu toga da preuzme sve ingerencije jedne nezavisne države.
Nikolić je rekao da svi dosadašnji rezultati govore da je vlada Srbije izabrala pravi put u sprovođenju reformi i da je ova godina verovatno i poslednja naših muka i odricanja. Govoreći o radu tužioca za ratne zločine, predsednik Nikolić je rekao da je Vladimir Vukčević samostalan u radu, ali ne i nezavistan od države. Nikolić je izjavio da tužilac Vukčević nije organ Haškog tribunala i da nije postavljen da samo napada Srbiju. Vlada će nastaviti sa sprovođenjem mera štednje i strukturnih reformi kako bi obezbedila zdrav rast domaće privrede. Na tom poslu može da računa na podršku Narodne banke koja će se pobrinuti za cenovnu stabilnost. To su najvažnije poruke sa Kopaonik Biznis Foruma, najvećeg stručnog okupljanja ekonomista, političara i privrednika. Premijer Aleksandar Vučić naglasio je da je zadovoljan zbog suficita u budžetu i dobre naplate prihoda, ali da ga brine to što novac za javne investicije ostaje neiskorišćen. Detaljnije Milica Rilak.
Iako je republički budžet hronično u minusu, tokom januara i februara ove godine zabeležen je suficit od blizu 2 milijarde dinara, zahvaljujući efikasnoj naplati prihoda i značajnom smanjenju rashoda. Prema rečima premijera Vučića, to znači da je saldo posle prva dva meseca daleko bolji od očekivanog.
U odnosu na prošlu godinu 21 milijardu manje rashodi, 17 milijardi veći prihodi. Ako se ovako nastavi, morat ćemo da pravimo rebalans u nekom trenutku, ali bit će to dobar rebalans, a ne onaj koji bismo svi želeli da izbjegnemo.
Takvi rezultati daju nam također za pravo da ne povećavamo stopu poreza na dodatu vrednost, kaže premijer. A da li će biti uvedene akcize na struju, zavisi od ishoda plana B za Železaru.
Nemojte da smetnete sumu još jednu stvar. Da imamo ubedljivo najjeftiniju struju u Evropi, da imamo 30% nižu cenu struje nego što imaju zemlje koje imaju najjeftiniju struju u regionu. Ali da sačekamo da vidimo sve ove druge stvari pa ćemo tome da donosimo odluku.
Vučić je kao najveću slabost domaćeg sistema izdvojio to što se opet pokazalo da je novac za velike infrastrukturne projekte ostao neiskorišćen i naglašava da je to jedina oblast u kojoj ne treba štedeti, pa je pozvao okupljene ekonomiste i privrednike da pomognu državi da osmisli i sprovede dobre kapitalne projekte. I ministar financija Dušan Vujović računa na privrednike da budu motor ekonomskog rasta i kaže da će moći da računaju na pomoć države koja ipak ne želi sama da izigrava preduzetnika. Dok Vujović računa da će stopa privrednog rasta biti pozitivna već od drugog kvartala, guverner Jorgovanka Tabaković oprezno se nada da ćemo godinu završiti sa 0,5% većim brutodomaćim proizvodom, kao što prognozira Evropska banka za obnovu i razvoj.
Drugog dana Kopaonik Biznis Foruma 2015. biće održano više panela u oblasti nacionalna strategija ekonomskog i socijalnog razvoja, a uvodno izlaganje imaće potpredsednik vlade Kori Udovički, ministar Željko Sertić i profesor ekonomskog fakulteta Dejan Malinić. Američka kompanija Esmark saopštila je da je zainteresovana da upravlja Smederevskom železarom, saznaje naša televizija. Cilj te kompanije je da privatizuje Čeličanu do juna 2016. godine, javlja agencija Reuters. Podsećamo, pregovori vlade sa Esmarkom o prodaji železare su sredinom februara neuspešno okončani, jer, kako je objašnjeno, nije bilo garancija da će proizvodnja biti nastavljena u određenom periodu i očuvana zaposlenost. Po odluci vlade raspisan je tender za izbor profesionalnog menadžmenta koji će upravljati železarom do okončanja privatizacije. A predsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić ocenio je da premijer Srbije Aleksandar Vučić neće moći da sakrije činjenicu da vlada već 3 godine, a da su mu rezultati porazni. Obećao je manje korupcije, korupcija se povećala. Obećao je smanjenje zaduživanja, javni dug se povećao. Garantovao je veću proizvodnju, proizvodnja opada. Obećao je da neće smanjivati penzije, a penzije su smanjene, navodi Pajtić u autorskom tekstu za dnevni list Blic. On je naveo da je Srbija, prema izveštaju Svetskog ekonomskog foruma, pri dnu liste od 144 zemlje prema kvalitetu institucija, rasipništvu vladine potrošnje i drugim pokazateljima. Nacionalna valuta je danas u padu prema evru. Zvanični srednji kurs je 120,87 dinara za evro. Narodna banka je od početka godine na međubankarskom deviznom tržištu prodala 90 miliona evra i kupila 140 miliona, kako bi sprečila prekomerne dnevne oscilacije kursa. U Subotici će biti nastavljeni razgovori predsjednika stranaka pokrajinske vladajuće većine. Predsjednici Demokratske stranke, Lige socijaldemokrata Vojvodine i Saveza vojvođanskih Mađara, Bojan Pajtić, Nenad Čanak i Ištvan Pastor, održat će novi sastanak u pokušaju prevazilaženja nesporazuma. Podsećamo, novi problemi su izazvani smenjivanjem direktorke Vojvodina Šuma Marte Takač, kadra Saveza vojvođanskih Mađara. U saopštenju nakon prvog sastanka, održanog u petak, navedeno je da je otvoren niz važnih pitanja i da su trojica lidera odlučila da nastave razgovor. Ne možemo da promenimo ono što se desilo u prošlosti, ali smatram da su odnosi NATO-a i Srbije napredovali, kaže za list danas admiral Mark Ferguson, komandant južnog krila Severnoatlantske alijanse. On je rekao da NATO vidi Srbiju kao važnu članicu programa Partnerstvo za mir i da poštuje njenu neutralnost. Govoreći o saradnji sa Beogradom, Ferguson je istakao da je sa Srbijom ove godine planirano više od 100 zajedničkih aktivnosti i 40 partnerskih ciljeva. 6:12. U jutarnjem dnevniku vesti iz sveta. Američki predsjednik Barack Obama i evropski lideri saglasili su se da brzo deluju i uvedu dodatne sankcije Rusiji ukoliko ne budu sprovedeni mirovni dogovori u Ukrajini ili ukoliko proruske snage pokušaju da steknu nove teritorije. Kako je navedeno u saopštenju, posle videokonferencije lidera Francuske, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke i Italije i predsjednika Evropskog saveta o situaciji u Ukrajini, lideri su složni u tome da bi bila neophodna snažna reakcija međunarodne zajednice u slučaju ozbiljnog kršenja procesa koji je uspostavljen u Minsku. Prosečna cena gasa za građane Ukrajine od 1. aprila će biti veća za 285%, odlučila je Nacionalna komisija za regulisanje energetike i stambeno-komunalne usluge, a prenosi Interfax Ukrajina. Povećanje cena komunalnih usluga je jedan od uslova Međunarodnog monetarnog fonda za dobijanje pomoći. Povećanje tarifa je neophodno da bi one odgovarale cenama uvoznog goriva. Obim odobrene pomoći MMF-a je 17,5 milijardi dolara. Od toga Ukrajina očekuje da će 10,8 milijardi dobiti ove godine. Savet univerziteta u Beogradu raspisao je konkurs za izbor rektora. Ko će voditi Beogradski univerzitet u naredne 3 godine, znaće se do kraja maja. I za većinu dekana ovo je izborna godina. Uoči konkursa, Ministarstvo prosvete uputilo je fakultetima dopis da dekani na toj funkciji mogu biti najviše 6 godina. Uputstvo je izazvalo oštru polemiku, pa se očekuje da taj član zakona o visokom obrazovanju rastumači i parlament. Učenici iz Srbije osvojili su srebrnu medalju i 5 pohvala na prestižnom matematičkom takmičenju za srednjoškolce održanom u Bukureštu. Srebrnu medalju osvojila je Anđela Šarković iz gimnazije Svetozar Marković iz Niša. Na takmičenju je učestvovalo oko 100 učenika iz 15 zemalja. Proslavljenom glumcu Richardu Dreyfusu uručeno je najveće priznanje Jugoslovenske kinoteke, Zlatni pečat za izuzetan doprinos kinematografiji. Svečanom uručenju u novom zdanju kinoteke prisustvovala je i Jovana Veljković.
Nagradu Zlatni pečat Jugoslovenska kinoteka ustanovila je 1995. povodom 100-godišnjice filma Kod nas i u svetu. Spisak dobitnika čine velika imena poput Vima Wendersa, Kena Rasela, Ralfa Fainsa, Nikite Mihalkova. Tokom višedecenijske karijere Richard Dreyfus ostvario je mnogobrojne uloge i sarađivao sa najznačajnijim hollywoodskim rediteljima. Oscara je dobio za glavnu ulogu u ljubavnoj drami Devojka za zbogom Herberta Rossa, a tu su i likovi u Spielbergovoj Ajkuli i Bliskom susretu treće vrste, Dillingeru Johna Millsa, Imali mesta za ljubav Joela Olanskog i mnoge druge. Dreyfus je 32. dobitnik Zlatnog pečata Jugoslovenske kinoteke.
U konkurenciji za Festovu nagradu Beogradski pobednik u takmičenju domaćih filmova je i novo igrano ostvarenje autora Gorana Radovanovića Enklava. Film će premijerno biti prikazan večeras u Beogradskom centru Sava. Dejan Aleksić dobio je nagradu Plavi čuperak za roman Cipela na kraju sveta u izdanju Kreativnog centra. To priznanje za literaturu namenjenu deci i mladima Međunarodni centar književnosti za decu Zmajeve dečije igre ustanovio je prošle godine, obeležavajući pola veka od izlaska iz štampe čuvene pesme Miroslava Antića. Sport. Ana Ivanović na startu WTA turnira u Montereju noćas je pobedila Čehinju Nikolu Vajdišovu 2-0 u setovima. Aleksandra Krunić i Jovana Jakšić su eliminisane već u prvom kolu. Krunić je izgubila od Francuskinje Parmentier, a Jakšić od Slovakinje Ribarikove, obe sa 2-1 u setovima. Odbojkaši Crvene zvezde i Vojvodine igraće večeras prve utakmice četvrtfinala Kupa izazivača protiv Galatasaraja, odnosno Ravene. Detaljnije Miroslav Nešić.
Naša reprezentativna odbojka je godinama u svetskom i evropskom vrhu, ali su nam klubovi daleko od tih dometa. Reč je o veoma mladim sastavima koji u svaku sezonu ulaze sa novim igračima jer oni najbolji rano odlaze u inostranstvo. Zbog toga i raduje što posle dužeg vremena među osam najboljih timova imamo predstavnike, makar to bilo i u trećem po rangu evrotakmičenju. Imajući u vidu finansijsku moć, kvalitet i iskustvo, oba naša tima su outsideri. Ipak nema sumnje da će duel Crvene zvezde i italijanske Ravene od 18 časova privući veliku pažnju ljubitelja sporta u hali u Beogradskim šumicama. Čas ranije u Istanbulu Galatasaraj će ugostiti Vojvodinu. A ljubitelji sporta s nestrpljenjem očekuju Davis Cup meč naših i hrvatskih tenisera. Obe ekipe su u Kraljevu gde se pripremaju za duel od petka do nedelje. Novak Đoković je učinio još jedan gest vredan pažnje. Znajući za probleme oko ulaznica, zamolio je organizatore da za njegov današnji trening od 12 do 14 časova gledaocima bude obezbeđen slobodan ulaz u sportskoj hali u Kraljevu.
Danas će biti nastavljeno i takmičenje u vaterpolo Ligi šampiona. Na programu su utakmice šestog kola. Partizan na Banjici od 18 časova igra protiv nemačkog Špandaua. Prenos je na drugom programu naše televizije. Radnički iz Kragujevca je u Mađarskoj od 18 časova i 45 minuta. Protivnik je Eger. Ostalo je još da čujemo i kako nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Selena Alimpić.
Danas u Srbiji prepodne pretežno sunčano, od sredine dana na severozapadu, uveče i noći u ostalim krajevima na oblačenje sa kišom, na visokim planinama sa snegom. U toku noći pojačanje padavina, vetar slab i umeren jugoistočni, uveče na severu i zapadu, u skretanju na severni i severoistočni, najviša temperatura od 9 do 13 stepeni. U Beogradu danas prepodne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, uveče i noću kiša. Vetar slab i umeren jugoistočni, uveče u skretanju na severoistočni. Najviša temperatura oko 12 stepeni.
Ovoga jutra u Nišu je minus 2 stepena, u Novom Sadu i u Kragujevcu 1 stepen ispod nule, u Beogradu 4 stepena, najhladnije je na Kopaoniku minus 8, u Sjenici minus 7 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Do 9 časova sa vama će biti Mirjana Nikić. Do slušanja, prijatno.
Koliko će ideje i pronalasci Nikole Tesle uticati na svet u budućnosti, govore Aleksandar Protić, federalni savjetnik Francuske federacije za UNESCO, Goran Marjanović, inženjer i istraživač Teslinog dela i Miodrag Novaković, autor projekta Teslino planetarno poselo. Emisiju u središtu pažnje od 17 časova vodi Zorana Boga.
Eko. Merima Njegomir, solistički koncert. Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića. Veliki tamburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine pod upravom Dušana Petrovića. Dirigent Zoran Muljić. Nikola Rackov, klavir. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog. Usne su ti žar.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Long Play vas poziva da uživate u sevdalinkama. Amira Medunjanin, 14. mart, Sava Centar.
Okraj grada, više grada, preko Drine ću pija.
PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Meri me Njegomir po rastanku.
Na Drini ću prijat sva od kamena. Tu imena naša stoje, uspomena na nas dvoje za vremena sva.
U prodaji.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijana Jevđića i PGP. U prodaji.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Koliko verujemo političarima i institucijama? Zašto godinama vrtimo iste teme? Da li kritika radi kritike daje rezultate? U kakvoj su vezi obrazovanje i pravosuđe? Za talasanje govore Vladimir Milutinović, filozof, i Aleksandar Mandić, reditelj. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
This stupid heart, this foolish thing, failed me from the start and keeps malfunctioning. Always dropping beats and falling fast until it bleeds me dry at last. Tell me, you king's horses and all you king's men, what's the use in fixing what'll only break again? It up with safety pins, but you stole the key and broke right in. You cut my strings and you hung me high. Well, I crossed this heart and hope to die. Tell me if you love me, yeah, tell me if you can. What's the use in fixing what'll only break again?
6:26, dobro jutro. Vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan, pa eto i predloga da uhvatimo zajedno ovu sredu, 4. mart. Svanulo je, sunce je izašlo u 6:09, izaći će u 17:32. Evo u Beogradu može se vidjeti prostim pogledom kroz prozor, sije sunce. O vremenu u Srbiji, danas pretežno sunčano i relativno toplo vreme, najviša dnevna između 9 i 13 stepeni. Po prepodne, kažu meteorolozi, da se očekuje postepeno oblačenje i to prvo u zapadnim i severnim predelima, a uveče i u toku noći biće oblačno i mestimično sa kišom, a na visokim planinama i sa snegom. Takođe se i u Beogradu tokom prepodnevnih časova očekuje postepeno oblačenje, uveče i u toku noći oblačno vreme s kišom, a najviša dnevna oko 12 stepeni. E sad, o toj promjeni vremena koja je najavljena već za noćas i sutra ujutro, upozorenju za područje Srbije na obilne padavine, i to do 6. marta, navedeno je da će sutra u četvrtak, dakle 5. marta, i tokom noći između četvrtka i petka u većini mesta pasti od 20 do 30 litara kiše po kvadratnom metru, a na jugozapadu i zapadu Srbije u Sremu, Šumadiji i na području Beograda lokalno i više od 60 litara po kvadratnom metru za 24 časa. No, o tome tek tokom noći i jutra i sutrašnjeg dana, kao što rekog, danas ipak pretežno sunčano vreme. Što se tiče temperatura u ovom trenutku, najhladnije je na Kopaoniku i u Sjenici. Na Kopaoniku je u 6 časova izmereno minus 8 stepenija, u Sjenici minus 7, minus 4 je u Valjevu i Zaječaru, minus 3 u Kraljevu, Kruševcu, Požegi i Leskovcu, a minus 1 u Novom Sadu, Kikindi, Loznici, Kragujevcu i Negotinu. Beograd je u plusu, jedini grad u plusu, i to plus 4 stepena izmereno u 6 časova. Što se opisa vremena tiče, svuda na sajtu RHMZ piše vedro, osim što je u Valjevu sumaglica. E sada, kako će ovakve vremenske prilike uticati na kardiovaskularne bolesnike i osobe sa respiratornim oboljenjima? Dakle, njima se savjetuje izvesna opreznost usled očekivanih uticaja ovih meteoroloških prilika na hronične bolesnike, a kod meteoropata je moguća nervoza, pospanost i glavobolja. Budite pažljivi, danas biće sunčano, biće i oblačno, neće biti tako hladno, najviša dnevna od 9 do 13, 6:28 stepeni. 6:28 minuta.
Nisi iz Indije, al ti ba
6:32.
Vesti jutra.
Godina 2015. je verovatno poslednja godina naših muka i odricanja, rekao za RTS predsjednik Tomislav Nikolić. Također poručio da je tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević samostalan u radu, ali ne i nezavistan od države, ukazujući da nije postavljen da napada Srbiju. Američka kompanija Esmark saopštila sinoć da je zainteresovana da upravlja Smederevskom železarom, saznaje naša televizija. Cilj te kompanije je da privatizuje Čeličanu do juna 2016. godine, javlja Reuters. Predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić ocenio je u autorskom tekstu za Blic da premijer Vučić neće moći da sakrije činjenicu da vlada već 3 godine, a da su mu rezultati porazni. U Subotici će biti nastavljeni razgovori predsjednika stranaka pokrajinske vladajuće većine u pokušaju prevazilaženja nesporazuma nastalih smenom direktorke Vojvodina Šuma Marte Takač, kadra Saveza vojvođanskih Mađara. Prosečna cena gasa za građane Ukrajine od 1. aprila će biti veća za 285%. Povećanje cena komunalnih usluga je jedan od uslova Međunarodnog monetarnog fonda za dobijanje pomoći Ukrajini. Na 43. festu večeras će u Centru Sava u nacionalnoj takmičarskoj selekciji biti održana svečana premijera filma Enklava reditelja i scenariste Gorana Radovanovića. U vaterpolo ligi šampiona Partizan dočekuje Špandau, a Radnički iz Kragovca gostu Egeru. Ana Ivanović na startu turnira u Montereju noćas je pobedila Čehinju Nikol Fajdišovu 2-0 u setovima. Aleksandra Krunić i Jovana Jakšić su eliminisane već u prvom kolu. Vreme pretežno sunčano i relativno toplo. Tokom dana postepeno na oblačenje, najpre na severu i zapadu zemlje. Uveče i noću mestimično kiša, na planinama sneg. Najviša temperatura danas od 9 do 13 stepeni. Čuli ste kratke vesti. We'll be right back.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
4. marta 1908. godine u Beogradu je preminuo književnik Simo Matavulj. Neke Matavuljeve pripovetke, kao što su Povareta, Pilipenda, Izvono i roman Bakonja fra Brne, spadaju među najbolja dela srpske književnosti. Ovo je zapis Sime Matavulja o Ravnim Kotarima, u kojima je u ranoj mladosti bio učitelj.
Na kraju školske godine zatražih i dobih premještaj na Islam. Selo u Ravnim Kotarima, postojbini konta Ilije Jankovića, dede Mitrovića, najznatnijeg pravoslavnog vlastelina sjeverne Dalmacije. Voljan dođeh u Kotare. Na svakom koraku preko prostranijih ravnica kotarskih oživljaše uspomene iz narodnih pjesama koje su me opčaravale u ranom djetinjstvu, koje su raznijele slavu toga četverovjekovnog junačkog poprišta do krajnjih granica srpstva i obesmrtile vitezove kotarske i šibeničke. Te pjesme, meni i danas najmilije od sviju ostalijih narodnih, bijehu mi tako duboko usađene u duši, da mi se zbilja činilo kao da sve to gledam na javi.
Književnik Vladan Desnica preminuo je na današnji dan 1967. godine u Zagrebu.
Odakle i zašto to da su one provalije neljudskog, oni grdni kvantumi nečovještva, one nepregledne hekatombe ljudske koje smo doživjeli prije samih par decenija, ostavile u stvari tako plitkog i površnog traga u nama, u svima nama. Eto, u tom krugu vrte se i moje najnovije literarne preokupacije, više manje, i moji radovi koji su u toku nastajanja i tako.
Vladan Desnica je pisao pripovetke, eseje, pesme, drame i prevodio sa italijanskog i francuskog jezika. Najpoznatiji su njegovi romani Zimsko letovanje i Proleća Ivana Galeba, sa kojima je ušao u krug najboljih srpskih romansijera. Na današnji dan 1945. godine osnovano je sportsko društvo Crvena zvezda, koje je od omladinskog fiskulturnog kolektiva preraslo u vrhunski sportski klub. Fonozapis legendarnog fudbalera Crvene zvezde Rajka Mitića.
Crvena zvezda je formirana od igrača BSK Jugoslavije, predratnih, tako da je već odmah posle rata, odnosno od početka oslobođenja, mi zatekli smo se, šta ja znam, tu je bio Đurđević iz Jugoslavije, tu je bio Mrkušić iz BSK, tu je bio Stanković iz BSK, tako da je od igrača Jugoslavije i BSK formirana Crvena zvezda. I mislim da je to nastavak našeg aktivnog igranja. Mislim da je prva ili druga utakmica bila Crvene zvezde protiv neke engleske misije. I dobro se sećam da su na tribinama uglavnom bila je vojska.
Da.
Sa mitraljezima, sa puškama. I mi smo tu utakmicu dobili sa neki 12-1 ili 12-0. Posle svakoga gola vojska je oduševljeno pucala, tako da je onaj krov bivšeg stadiona BSK sav bio prorešetan.
Antonio Vivaldi, italijanski kompozitor i violinski virtuoz, rođen je na današnji dan 1678. godine. Njegovo barokno muziciranje odlikovalo se izvanrednom tehnikom i improvizacijom. Najuspešnija dela su mu Godišnja doba i koncerti za violinu, flautu i fagot. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
više ne bude, a u stvari sve ostane isto. Svi pogledi i mnogo reči čine da često nikog ne vidim, jer u stvari sve ostaje isto. Ustani, kreni, još samo malo. Sve što si video više ne vredi. Ustani, kreni, još samo malo. Više ne bude, a u stvari sve ostane isto. Svi pogledi i mnogo reči čine da često nikog ne vidim, jer u stvari sve ostaje isto. Ustani, kreni, još samo malo. Sve što si video više ne vredi. Ustani, kreni, još samo malo.
Minuta ostalo do 7 časova. Dobro jutro, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. A u narednih nekoliko minuta govorimo o saobraćaju. Gotovo da nema dana kada se na putevima Srbije ne dogodi saobraćajna nesreća. Tokom 2014. godine u saobraćajnim nesrećama stradalo je 536 osoba. U policiji smatraju da se taj broj ozbiljnim preventivnim radom i oštrijim zakonodavstvom uz pomoć medija može smanjiti. O tome detaljnije u rubrici Ide Maričić.
Iako je u prošloj godini evidentiran najmanji broj poginulih u saobraćajnim nesrećama od 1981. godine, od kada se vodi evidencija žrtava, broj ljudi koji ginu je i dalje velik. Ministar Nebojša Stefanović siguran je da nisu iscrpljene sve mogućnosti i da taj broj može i mora da bude manji.
Podaci su svakako užasavajući. 536 ljudi gine na našim putevima i na tome moramo veoma intenzivno da radimo. U 2015. zacrtali smo sebi cilj da se apsolutno posvetimo snažnom preventivnom radu da ovaj broj bude značajno manji nego i 2014. godine. Mi smo se založili naravno i za pooštravanje kaznenih mera, jer želimo da pre svega smanjimo broj stradalih mladih vozača u saobraćaju, što smatramo da je jedna od najosjetljivijih kategorija.
Direktor policije Milorad Veljović navodi da je u 2014. godini otkriveno više od 770.000 prekršaja u saobraćaju, što je 10% više u odnosu na 2013. godinu.
Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja isključena su 50.763 vozača, od kojih je 10.690 zadržano u službenim prostorijama do istražnjenja zbog upravljanja vozilom u stanju teške, veoma teške ili potpune alkoholisanosti. Također otkriveno je i 173.956 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja i 126.836 nekorišćenja sigurnosnog pojasa u motornom vozilu.
Pojačanim kontrolama saobraćaja postignuta je veća disciplina vozača, a to je rezultiralo smanjenjem saobraćajnih nezgoda, kaže načelnik uprave saobraćajne policije Vladimir Rebić.
Brzinama kojima se kreću vozači u Republici Srbiji, tu možemo uočiti da jedan značajan broj vozača ipak prekoračuje određene brzine, međutim ono što nas raduje da smo uspeli od proleća 2014. do jeseni 2014. da smanjimo procentualno broj vozača koji prekoračuje dozvoljenu brzinu za više od 10 km na sat, i to sa, u naselju sa 23% na 19% i van naselja sa 18% na 14%, što jasno ukazuje da pre svega tim represivnom radom saobraćajne policije smo uspeli da za nekih pola godine smanjimo procenat vozača koji prekoračuju dozvoljenu brzinu za neka 4%.
U 2015. godini prioritet policije biće snažan preventivni rad i pojačane kontrole kako bi se broj saobraćajnih nesreća smanjio, a većoj sigurnosti na putevima doprineće i predstojeće izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja.
Čuli ste Idu Maričića, u nastavku slušamo i kakvo je stanje na putevima ovoga jutra. Iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije javlja nam se Tanja Jovanović.
Danas vozači očekuju nešto svežije vremenske prilike nego li prethodnih dana, ali će se temperature tokom dana i dalje zadržati u plusu. Prema rečima meteorologa, padavine se očekuju u severnim i severozapadnim krajevima, dok na istoku dolazi do više sunčanih intervala. Apelujemo na vozače da zbog vlažnih kolovoza obrate pažnju na brzinu kojom upravljaju svojim vozilom, kao i da poštuju saobraćajne propise. U višim planinskim predelima naše zemlje, kao i kroz tenske useke i klisure, moguća je pojava odrona. A veći oprez se, pored opasnosti od odrona, preporučuje i zbog pojave magle, koja, pored padavina, dodatno smanjuje vidljivost. Ovakvi vremenski uslovi mogu dovesti do većeg broja saobraćajnih nezgoda, pa savjetujemo da posebno budete oprezni na kritičnim deonicama, kao što su mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci i tuneli. A prema informacijama koje smo dobili iz Operativnog centra MUP Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 76 saobraćajnih nezgoda, pri kojima je 43 lica teže i lakše povređeno. Prema podacima Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, putevi prvog i drugog reda su mokri, negde i sa snegom u raspršenom stanju, ali su prohodni, kao i svi putevi koji vode do zimskih turističkih centara. Vozačima skrećemo pažnju i na takozvane udarne rupe, koje pri nešto većim brzinama mogu da oštete vozilo, ali i da ugroze bezbednost vozača i njihovih saputnika. Takođe, podsjećamo ih i na obaveznu upotrebu zimske opreme, koje će im najviše biti potrebno na planinama i na putevima u višim predelima naše zemlje. Danas neće doći do obustave saobraćaja na istočnom kraku koridora 10, Niš-Pirot, na deonici Čiflik-Staničenja. A na graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, pa samim tim zadržavanja nisu duže od 20 minuta. I na kraju mi još jednom apelujemo na više opreznosti i odgovornosti za volanom. Obavezno koristite sigurnosne pojaseve, vozite bez žurbe i propuštajte pešake.
A o tome kakvo nas vreme očekuje danas, Selena Alimpić, dežurni prognostičar u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.
Danas u Srbiji prepodne pretežno sunčano, od sredine dana na severozapadu, uveče i noći u ostalim krajevima na oblačenje sa kišom, na visokim planinama sa snegom. U toku noći pojačanje padavina, vetar slab i umeren jugoistočni, uveče na severu i zapadu, u skretanju na severni i severoistočni. Najviša temperatura od 9 do 13 stepeni. U Beogradu danas pre podne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, uveče i noću kiša. Vetar slab i umeren jugoistočni, uveče skretanje na severoistočni. Najviša temperatura oko 12 stepeni.
A prema poslednjim merenjima, temperature u plusu izmerene su jedino u Beogradu plus 4 i Zrenjaninu plus 1 stepen. U svim ostalim mestima u našoj zemlji je minus nešto malo, ispod nule, minus 1 u Novom Sadu, Kikindi, Loznici, Kragujevcu i Negotinu, minus 3 u Kraljevu, Kruševcu, Požegi i Leskovcu, minus 4 u Valjevu i Zaječaru, najhladnije je Kopaonik, minus 8 stepeni, ali svuda je vedro vreme. 9 minuta do 7 časova.
Znaju ljudi da sam pisao par nekih reči o duši koja je srodna mojoj, to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve, i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne
sanjam, tebi sam pisao pesme. Tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno me priznaju da lepša si od njih. Takva si kao da sam svaki deo, tebe sam birao i svaki osmeh tvoj za mene je jedan magičan jestih, da ga zapišem pesme, da ga zapišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima, ajde uzmi me za ruku da smemo lice vetrovima. Ajde budi dobra prema meni, budi tu još vek ili dva, dok se god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja. Bit ću ja. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisaću pesme, o tebi pisaću pesme.
A u 5 minuta do 7 časova kratak pregled današnjih izdanja dnevnih novina. Počet ćemo od politike na naslovnoj strani. Politika predstavlja rezultate istraživanja agencije Medium Gallup u tekstu pod naslovom Nikolić bi pobedio Dačića na izborima, u kome se kaže da kada bi danas bili održani predsjednički izbori, aktualni predsjednik Srbije Tomislav Nikolić bi dobio ubedljivo najveći broj glasova. Njega bi, kako pokazuje istraživanje agencije Medium Gallup, na glasačkom listiću zaokružilo 28% birača. Drugoplasirani Ivica Dačić sa podrškom od 10%, pokazuje ovo istraživanje. A također se kaže da ispitanici ne veruju da su predsjednik i premijer u sukobu i opšti utisak je da oni rade složno. Inače, kada bi morali da biraju između priznanja kosovske nezavisnosti i ulaska u Evropsku uniju, većina ispitanika, a to je 66%, bi se opredelila za zaustavljanje evropskih integracija, pokazuje istraživanje agencije Medium Gallup. Sve današnje novine pišu o Koponik Biznis Forumu, ali evo izdvajamo tekst iz Večernjih novosti, naslov Fale nam dobre ideje. Premijer Aleksandar Vučić na otvaranju tradicionalnog Koponik Biznis Foruma poručio, predstoji nam borba za ekonomski rast, ali nedostaju projekti i preduzetnički duh. listu danas također jedno istraživanje, tačnije rezultati istraživanja Centra za mame i regionalna akcija Sloboda rađanju, naslov teksta Trudnice usamljene, žedne i omalovažavane tokom porođaja. Ovo istraživanje i njegovi rezultati kažu da osjećaj da nemaju kontrolu na događajima tokom svog porođaja ima 73% žena, skoro polovina, 45% nije se osjećalo zaštićeno i sigurno, a isto toliko njih osjećalo se usamljeno. 65% žena nije bilo uključeno u donošenje odluka prilikom sopstvenog porođaja, a 63% smatra da njihovo mišljenje nije bilo uvaženo ni poštovano. Kod većine žena zdravstveni radnici koje su sretale tokom porođaja nisu se predstavljali imenom, prezimenom ili strukom. Skoro 2/3 žene tokom porođaja bilo žedno, a petina gladna. Bio je to kratak predlik današnjih dnevnih novina. 3 minuta do 7, za 3 minuta vesti su na našem programu.
Kasno za sve, hajde požuri, spakuj sve što pre, pa bežimo iz ove ludnice, daleko do izgrada, što dalje od gradskog izgrada vozimo. Viči glasno, da si slobodna, danas ne zna niko osim puteva i staklenog neba, ma reci gde treba da odemo i ja dajem gaz, neću da gledam ni za sebe, sve što me čeka je ispred mene. Idemo tamo gde jutra zovu vode, danas ne zna niko osim puteva i staklenog neba, ma reci gde treba da odemo i ja dajem gaz, neću da gledam iza sebe, sve što me čeka je ispred mene. Idemo tamo gde jutra zovu vode, čistoga neba.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je sinoć gostujući u emisiji Upitnik na našoj televiziji da je vlada Srbije izabrala pravi put u sprovođenju reformi i da je 2015. verovatno poslednja godina naših muka i odricanja. Govoreći o radu tužioca za ratne zločine, predsjednik Nikolić je rekao da je Vladimir Vukčević samostalan u radu, ali ne i nezavistan od države. Nikolić je izjavio da tužilac Vukčević nije organ Haškog tribunala i da nije postavljen da samo napada Srbiju. Američka kompanija Esmark saopštila je da je zainteresovana da upravlja Smederevskom železarom, saznaje RTS. Agencija Reuters prenosi da je cilj te kompanije da privatizuje Čeličanu do juna 2016. Nacionalna valuta je danas u padu prema evru. Zvanični srednji kurs je 120,87 dinara za evro. Narodna banka je od početka godine na međubankarskom deviznom tržištu prodala 90 miliona evra i kupila 140 miliona, kako bi sprečila prekomerne dnevne oscilacije kursa. U Subotici će biti nastavljeni razgovori predsjednika stranaka pokrajinske vladajuće većine. Predsjednici Demokratske stranke, Lige socijaldemokrata Vojvodine i Saveza vojvođanskih Mađara, Bojan Pajtić, Nenad Čanak i Ištvan Pastor, održat će novi sastanak u pokušaju prevazilaženja nesporazuma. Podsećamo, novi problemi su izazvani smenjivanjem direktorke Vojvodina Šuma Marte Takač, kadra Saveza vojvođanskih Mađara. Ne možemo da promenimo ono što se desilo u prošlosti, ali smatram da su odnosi NATO-a i Srbije napredovali, kaže za list danas admiral Mark Ferguson, komandant južnog krila Severnoatlantske alijanse. On je rekao da NATO vidi Srbiju kao važnu članicu programa Partnerstvo za mir i da poštuje njenu neutralnost. Američki predsjednik Barack Obama i evropski lideri saglasili su se da brzo deluju i uvedu dodatne sankcije Rusiji, ukoliko ne budu sprovedeni mirovni dogovori o Ukrajini ili ukoliko proruske snage pokušaju da steknu nove teritorije. Kako je navedeno u saopštenju, posle videokonferencije lidera Francuske, Velike Britanije, SAD-a, Nemačke, Italije i predsjednika Evropskog savjeta o situaciji u Ukrajini, lideri su složni u tome da bi bila neophodna snažna reakcija međunarodne zajednice u slučaju ozbiljnog kršenja procesa koji je uspostavljen u Minsku. Na 43. festu večeras će u Sava centru u nacionalnoj takmičarskoj selekciji biti održana svečana premijera filma Enklava, reditelja i scenariste Gorana Radovanovića. U glavnom programu van konkurencije bit će prikazan poljski film Telo, za koji je Malgorzata Szumowska dobila srebrnog medveda za režiju na Berlinalu. Ana Ivanović na startu turnira u Montereju noćas je pobedila Čehinju Nikolu Vajdišovu 2-0 u setovima. Aleksandra Krunić i Jovana Jakšić su eliminisane već u prvom kolu. Krunić izgubila od Francuskinje Parmentier, a Jakšić od Slovakinje Ribarikove, obe sa 2-1 u setovima. Danas se nastavlja takmičenje u vaterpolo Ligi šampiona. Na programu su utakmice 6. kola. Partizan na Banjici od 18 časova igra protiv nemačkog Spandaua, prenos je na drugom programu naše televizije. Radnički iz Kragujevca je u Mađarskoj od 18 časova i 45 minuta, protivnik je Eger. Danas će biti pretežno sunčano i relativno toplo vreme. Tokom dana postepeno na oblačenje, najpre na severu i zapadu zemlje. Uveče i noću mestimično kiša, na planinama sneg. Najviša temperatura od 9 do 13 stepeni. U Novom Sadu i u Kragujevcu je ovoga jutra minus 1 stepen, u Nišu minus 2, u Beogradu 4 stepena. Najhladnije je na Kopaoniku minus 8, u Sjenici minus 7 stepeni. 7 časova i 4,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koji je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Radeta Tanasijevića Sova.
Šta? Noć je već svanula. Gde mi je leva nalog? Gde mi je to desna nalog? Zaboravila sam da je danas nedelja. Nedeljom zvona zvone do podne. Glava mi je ovolika, proći će i dana, neću ni oko sklopiti.
Mislim da ću morati i odavde da odlepršem. Dosadila su mi se jakanja.
Prezunika živjela sam u duplji jednog velikog jasena. Bila sam slobodna, što bi se reklo, kao ptica na grani. Ali jednog dana u isto drvo uselila se šumska veverica. Živahno, nesnosno stvorenje. Po čitav dan kad mi se najslađe spava, samo je skakutala po granama i krckala orake i lešnike. Nisam od nje mogla oka da sklopim. Pre toga godinama sam živjela u dimnjaku jedne stare napuštene kuće. Odličan pogled na sve strane, tišina preko dana. Čudan je ljudski svet. Jednog jutra zamalo se nisam ugušila dimom. Nekim ljudima je palo na pamet da založe vatru u kući, ne pomišljajući da dimnjak može biti nečiji dom. Ali pre toga, sada ne znam koliko godina pre, živjela sam otmenim životom gradske sove. Moj dom bio je na vrhu vatrogasnog tornja i verovatno bih tamo dočekala duboku starost da se vatrogasni dom jedne noći nije zapalio i izgoreo do temelja. Čudan je ljudski svet. Srećna okolnost bila je u tome što mi sove, kao što znate, nikada ne spavamo noću. Ali najdavnije, jedva se toga i sećam, daleko odavde, toliko daleko da se tamo nikada neću vratiti, na jednom osamljenom brežuljku stajao je napušteni mlin vetrenjača. Još uvijek je četvororuko grlio svaki vetar koji bi tuda duvao. Jednog proleća zamandaljena vrata su se otvorila i u vetrenjaču je ušao čovjek, sa grede je prhnula uplašena ptica. Taj čovjek bio je Alphonse Daudet, ta ptica bila sam ja. Ovoga jutra budila vas je glumica Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Thank you.
7:12, naglo se završi ova muzika, ali tu sam ja naravno. Dobro jutro, jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan sa vama. U narednih nekoliko minuta govorimo o aerozagađenju u Užicu. Već nam je svima poznat taj problem koji nastaje zbog velikog broja kuća koje se greju na ugalj i drva, ali se i nadležni bore sa ovim problemom neprestano. Pa evo sada jedne nove akcije. Užice je jedan od gradova u Srbiji, kao što sam rekla, s najvećim aerozagađenjem u zimskom periodu. To je osnovni razlog što su grad i Agencija za zaštitu životne sredine pokrenuli pilot projekat procena uslova za pojavu visokih koncentracija zagađujućih materija u prizemnom sloju vazduha na gradskom području. Eksperimentalna faza ovog pilot projekta pokrenutog 23. februara predviđa da traje do kraja marta i da ako da pozitivne rezultate bude nastavljena na jesen uoči početka naredne grejne sezone, koja je i najveći uzrok aerozagađenosti u Užicu. Javlja nam se Zoran Žeravčić.
Na osnovu prognoze vremena Republičkog hidrometeorološkog zavoda, svako jutro Agencija za zaštitu životne sredine priprema procene uslova za pojavu visokih koncentracija zagađujućih materija u vazduhu na području grada Užica. Time se po prvi put u Srbiji stanovništvo jednog grada unapred obaveštava o proceni stepena aerozagađenja u naredna 24 sata. Pošto Zavod za javno zdravlje svakodnevno meri aerozagađenje u Užicu, bilo je interesantno da uporedimo koliko su uspešne bile dosadašnje procene Agencije za zaštitu životne sredine. O tome šef službe Fonda za zaštitu životne sredine grada Užica, Miladin Pećinar, kaže.
Mi poredimo ove podatke sa podacima koje nam daje zavod. Mogu da kažem da se to u noći satima prilično dobro pogađa. Međutim, preko dana, s obzirom na kakve su klimatske, kakve temperature, preko dana imamo malo manje grejanja. A onda i to što daje najavu agencija, možda se preko dana ne uklapa i oni kažu da će biti stabilno vreme, to znači povećano zagađenje. Pošto nemamo zagađenje toko dana, ono ne bude ni registrovano, osim večernjim satima kad ljudi normalno podlože sve da bi se već zahladni pa se podgrije i tada se stvarno i osjeti zagađenje.
Rezultati ovog pilot projekta, koji traje do kraja marta, pažljivo će se pratiti zbog namere da se sa najavom aerozagađenja nastavi od jeseni, dodaje Pećinar.
Znate kako ide kod nas, dok su nam pregledali kratko akcijni plan, dok je agencija prikupila svoje resurse da vidim da li može da odgovori ovom zadatku, mi smo krenuli praktično na kraju grejne sezone, ali visi odmah na sredina septembra, početak oktobra, svakako ćemo krenuti, to će iskivati neke troškove koje grad mora da plati za sada. A ako dobijemo status ugrožene sredine, mi ćemo i tražiti prosto da budemo oslobođeni tih davanja prema Republičkom hidrometeorološkom zavodu, jer oni imaju cenovni za svoje usluge.
Informaciju o proceni pojave visokih koncentracija zagađujućih materija u vazduhu za naredna 24 sata zainteresovani mogu preuzeti sa sajta grada Užica. To svakodnevno u cilju informisanja svojih slušalaca čine i lokalne radiostanice.
A u 7 časova i 16 minuta evo i novo izmerenih temperatura vazduha u gradovima u Srbiji. Dakle, u 7 časova i dalje je najviša temperatura u Beogradu izmereno plus 3 stepena, ali je i više gradova sa temperaturom u plusu ili na nuli, dakle manje gradova sa temperaturom u minusu. Plus 1 je u Novom Sadu i Zrenjaninu, 0 je u Loznici, Somboru i Kikindi, a minus je u Nišu. U Nišu je minus 1, u Kraljevu je minus 2, u Kragujevcu 0 stepeni. Najhladnije dalje na planinama, Kopaonik minus 5, ali još hladnije u Sjenici u ovom trenutku, tamo je izmereno minus 7 stepeni. Biće pretežno sunčano i relativno toplo tokom dana, kažu meteorolozi, najviša dnevna od 9 do 13 stepeni. 7 časova 17 minuta.
Ona zna da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Volim već, volim već. Molim je da, molim je da mi bar jedan put. Molim je da, molim je da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se pitam da ona zna. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se ona zna, ona zna. Da je luna, luna, volim ja. Ona zna, ona zna. Da je luna, volim. Ona to zna, ona zna. Da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna. Da je dugo, dugo. Volim već, volim već. Volim, volim. Svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se pitam da ona zna. I svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se, ona zna, ona zna. Da je luda, luda, volim ja. Ona zna, ona zna. Da je luda, luda, volim ja.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko verujemo političarima i institucijama? Zašto godinama vrtimo iste teme? Da li kritika radi kritike daje rezultate? U kakvoj su vezi obrazovanje i pravosuđe? Za talasanje govore Vladimir Milutinović, filozof, i Aleksandar Mandić, reditelj. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. Long Play vas poziva da uživate u sevdalinkama. Amira Medunjanin, 14. mart, Sava Centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim,
ja za ovo nisam stvoren.
Dodir Pariza, 25. međunarodni sajam i kongres kozmetike i nege kose. Brojni izlagači, zanimljiva dešavanja, edukacije, takmičenje Magic and Nails, Face and Body Art. 7. i 8. mart, Beogradski sajam, Hala 2, od 10 do 20 časova.
Svi su bili tu, veličanstveni, oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda, na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvešću pobednika. Ah, taj fest!
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Eko.
Koliko će ideje i pronalasci Nikole Tesle uticati na svet u budućnosti? Govore Aleksandar Protić, federalni savjetnik Francuske federacije za UNESCO, Goran Marjanović, inženjer i istraživač Teslinog dela i Miodrag Novaković, autor projekta Teslino planetarno poselo. Emisiju u središtu pažnje od 17 časova vodi Zorana Bog.
Sada mi 23, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. Učesnici ovogodišnjeg državnog takmičenja Poslovni izazov, koje je krajem februara održano u Beogradu, imali su zadatak da ponude ideje i projekte koji će olakšati život žiteljima u gradskim sredinama. U konkurenciji 60 takmičara svrstanih u 15 ekipa iz 50 srednjih škola projektom Pametna trafika, četvročlana ekipa Niške pravno-poslovne škole, koju je predvodila učenica Jelena Ristić, osvojila je drugo mesto. Gradnja pametnih trafika u gradu i način na koji bi one funkcionisale su svakako nešto novo. Ipak posebno interesantna ideja mladih Nišlija na koji način bi mogli da obezbede 40.000 evra neophodnih za realizaciju ovog projekta. U pravno-poslovnoj školi u Nišu ovog jutra je naš reporter Ozren Rašić, pa predlažem da čujemo više pojedinosti o ovom projektu, ali i o predstojećim takmičenjima na kojima će učestvovati učenici ove škole.
Evo me u pravno-poslovnoj školi u Nišu, Jelena Ristić, učenica 3. 2. razreda ove škole pred našim mikrofonom. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste zavredili to značajno drugo mesto?
Pa samo takmičenje zove se Poslovni izazov. Ove godine zadatak je bio kako omogućiti, olakšati tačnije i ulepšati život građana.
Dakle, ideja, rešenje i kako to realizovati, je li tako?
Upravo tako.
Pa dobro, koja je vaša bila ideja?
Naša ideja su bile pametne trafike. Samo pametna trafika kao kućica, jedna mala, modernog tipa. Ima tri led ekrana sa strane. Na prvom led ekranu imamo mapu Beograda, ukoliko se pametna trafika nalazi u Beogradu.
A može u Nišu, a može u drugom gradu.
A može u Nišu, u bilo kom gradu, s obzirom da je veoma praktična. Isto na toj mapi možemo da pozovemo taksi, možemo da nađemo linije koje idu do određenog mesta gde želimo da odemo. Tako da i preko Bluetootha mogli bi da prebacimo isto tu mapu na telefonu ukoliko stranci dolaze. Zatim imamo vremensku prognozu na sledećem LED ekranu i vreme. I na trećem su reklame sa kompanijama sa kojima radimo i slike tog grada gde je pametna trafika.
A u samoj trafici?
A u samoj trafici imamo pametni bar koji sam uslužuje ljude. Dovoljno je da se klikne gde želimo, platimo novcem, telefonskim računom ili kreditnom karticom i usluži nas recimo nekom ceđenom domaćom narandžom. Imamo dnevne novine i internet za posetioce.
Za ovaj projekat treba novca. Jeste razmišljali možda da su neke kredite uglavite i uglibite, što ono kaže?
Pa mi čim smo seli za sto, tačnije, znači samo smo se predstavili, rekli smo da ne želimo nikako kredite, znamo roditelji koliko ih teško otplaćuju, dižu kredit da bi otplatili kredit, tako da smo se dogovorili da nam Bill Gates bude stric i da nam svakom da po 10.000 eura za rođendan, eto tako.
Jer biste brzo stricu Gatesu vratili novac s ovom trafikom?
Da, po našem biznis planu i po našim financijama vratili bismo za nekih 8 meseci sav taj novac.
Da ponovimo da slušalci dobro čuju, ulaganje
10.000 eura od svakog člana, znači ukupno 40.000 eura bi bilo ulaganje i na kraju bismo čak imali čist profit preko 900.000 za 8 meseci.
Za 8 meseci?
Da.
Jelena, hvala lepo, a sada da pozdravimo i pomoćnicu direktora ove škole, Jelenu Đurić. Jelena, ovo nije prva nagrada koja stiže u vašu školu. Vaši učenici, Boga mi, imaju izuzetan uspeh na brojnim takmičenjima i to pre svega kod tih novih preduzeća, virtuelnih preduzeća, kod novih ideja.
Tako je, to su divna, kreativna deca, uspešna deca i verovatno uspešni budući ljudi. Jelena je osvojila drugo mesto na republičkom takmičenju, a njen drug Andrija Tomić je na regionalnom takmičenju osvojio prvo mesto u okviru ovog projekta Junior Achievement, poslovni izazov, dosignuća mladih, i on se direktno plasirao na zapadno-balkansko takmičenje koje će se aprila meseca održati u Crnoj Gori.
Evo, dragi slušalci, to je ta priča ovog jutra iz Pravno-poslovne škole u Nišu o kreativnim učenicima i naravno originalnim idejama. Upamtite onu ideju, ako čika Bill Gates za 4 člana ekipe da po 10.000 eura, napravit će pametne trafike. Mogu u Beogradu, mogu i u bilo kom drugom gradu, a za 8 meseci one mogu da se otplate i da se zaradi.
I poenta za kraj, čovek delima slika sebe. To su naši učenici.
Hvala vam lepo što ste govorili ovog jutra za Radio Beograd.
Doviđenja, hvala vama.
Oh my God.
7:31.
Vesti jutra.
Godina 2015. verovatno je posljednja godina naših muka i odricanja, rekao za RTS predsjednik Tomislav Nikolić. Također poručio je da je tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević samostalan u radu, ali ne i nezavistan od države, ukazujući da nije postavljen da napada Srbiju. Američka kompanija Esmark saopštila je sinoć da je zainteresovana da upravlja Smederevskom železarom, saznaje naša televizija. Cilj te kompanije je da privatizuje Čeličanu do juna 2016. godine, javlja Reuters. Predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić ocenio je u autorskom tekstu za Blic da premijer Vučić neće moći da sakrije činjenicu da vlada već 3 godine, a da su mu rezultati porazni. U Subotici će biti nastavljeni razgovori predsjednika stranaka pokrajinske vladajuće većine u pokušaju prevazilaženja nesporazuma nastalih smenom direktorke Vojvodina Šuma Marte Takač, kadra Saveza vojvođanskih Mađara. Prosečna cena gasa za građane Ukrajine od 1. aprila će biti veća za 285%. Povećanje cena komunalnih usluga je jedan od uslova Međunarodnog monetarnog fonda za dobijanje pomoći Ukrajini. Na 43. festu večeras će u centru Sava u nacionalnoj takmičarskoj selekciji biti održana svečana premijera filma Enklava, reditelja i scenariste Gorana Radovanovića. U vaterpolo ligi šampiona Partizan dočekuje Špandau, a Radnički iz Kragujevca gostuje Egeru. Ana Ivanović na startu turnira u Montereju noćas je pobedila Čehinju Nikol Vajdišovu 2-0 u setovima. Aleksandra Krunić i Jovana Jakšić su eliminisane već u prvom kolu. Vreme je pretežno sunčano i relativno toplo. Tokom dana postepeno na oblačenje, najpre na severu i zapadu zemlje. Uveče i noću mestimično kiša, na planinama sneg. Najviša temperatura od 9 do 13 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
First sound of the morning bird. Won't be long until Easter. Reach over to the pillowcase. I only feel a cold empty space. We were hit so hard by the street. Walking in the still summer heat. Like faces in an endless sea. Wait for you to ride on with me. Should have seen it coming. There were more than warning signs, but I was blind. We could work it out if you would let go of your pride. Make up your mind. You know we always try. Rushes on the river side, they're swaying in the rising tide. We have only us to give, and I want something more than this. I should have seen it coming. There were more than warning signs, but I was blind. Make up your mind.
U 7.36 u jutarnjem programu Radio Beograda 1 uhvati dan, vreme je za...
Pitanje jutra.
E, jeste, pitanje jutra na našem programu svakog radnog dana baš u ovo doba i rezervisano nekih desetak i malo više minuta za vas, poštovani slušalci, da nam se javite i prokomentarišete neku od tema. Telefoni Radio Beograda 1 otvoren je do ovog trenutka za vaša razmišljenja 3225299 i 3225499011 pozivni za Beograd, a govorit ćemo o obrazovanju. Naime, premijer Vučić je juče na Kopaonik Biznis Forumu najavio novine u obrazovanju i to po uzoru na Švajcarsku i Nemačku. Dualna nastava je u pitanju, a o tome pišu i skoro sve današnje novine. Malo škola, malo fabrika, piše današnji Blic. Dakle, dualno obrazovanje podrazumeva da srednjoškolci rade dok se školuju, a u Srbiji se predviđa da će početi da se primenjuje od školske 2016-2017. godine, što će reći da bi deca već u srednjoj školi trebalo da saznaju šta je to rad, to je osnovna ideja. I dualno obrazovanje biće uvedeno u srednje stručne škole, dakle postoje dva cilja, ne samo da se deca nauče radu, nego i da se malo popularišu zanatski smerovi. Znamo da imamo sve manje zanatlija, mehaničara, bravara, zavarivača, limara, električara i ostalih. Pa će dakle za nekih godinu dana, kako se najavljuje, stručni timovi Ministarstva za obrazovanje da naprave jedan program po kome će se inače primenjivati dualna nastava. U tom smislu se već sarađuje i sa nekim školama u inostranstvu, a imamo informaciju i da već 8 škola u Srbiji uvelo ovo kao projekat, dakle dualno obrazovanje, i da je to već u prvoj godini dalo dobre rezultate. Ali prvo da čujemo i vas. Dobro jutro, izvolite.
Halo,
dobro jutro.
Jutro, Edita ovde sa Palića. Ja sam jedan od tih koji sam taj tip obrazovanja prošla u životu prije pola veka. Da
kažem. A koja je to bila škola, Edita?
Medicinska škola, srednja medicinska, a posle i na višoj smo imali, mada manje, mislim, ja sam pohađala vanredno u Beogradu, no želim samo da kažem da je to nešto po mojim iskustvima životnim jako, jako korisno i pohvalno je da se neko već konačno setio da to razmotri, zato što smo mi nikakvo opterećenje nismo imali kao učenici, jer praktična i teorijska nastava su se nadopunjavali, a mi smo od ponedeljka do petka, pa čak i subotom prepodne, svaki dan se ne da išli na praktičnu nastavu na bolnička odelenja, gde smo se konkretno smo dobili bolesnike, po grupama smo radili, čak i patronažu smo radili, opštisne, neverovatno koliko se puno više nauči. Posle podne od 2 do 7 ili pola sam smo imali nastavu i fino smo zdravo završili sve i po diplomski rad smo pisali i teorijsku i usmeni, nikakav problem nije to bio to za decu. Jer...
Dakle, Edita, to takvo obrazovanje je već postojalo, ako evo vi svedočite.
Ja sam se zaposlila, mene su sutradan već stavili samostalno da radim. Neko je nadzirao, ali danas to se ne može, jer prvo morate učenike, i to je i u privredi problem u našem gradu, u mojoj okolini nema metalne struke, dovoljno ljudi. Tako da je to veliki problem.
Dobro, hvala najlepše. Čuli smo Editu, prva slušateljka koja se javila na ovu temu, koja misli da je ovo vrlo dobra ideja. Slušamo dalje, šta imate da nam kažete. Dobro jutro, izvolite.
Alo, dobro jutro, ovde Steva iz Novog Beograda.
Dobro, Stevo, šta vi misle o dualnom obrazovanju?
Ja mislim da je ovo odlična ideja, ali će vrlo teško da, da se realizuje u praksi i verovatno ćemo morati, ako se ovako nastavi, da uvozimo jedan deo radne snage.
A što to mislite?
Evo, pa naše mentaliteti su takvi. Ako je otac, recimo, pravnik, njemu je iz poniženja da mu sin bude instalater. Međutim, nije svako ture za vezira, nije svako za pravnika. Pravnik mora da bude perfektan.
A dobro, je li svako za mehaničara?
A, čujte, jeste. Evo da vam kažem ja. Kako rade neke zemlje, recimo između ostalog Japan ili Nemačka ili Švajcarska ili Slovenija. Tu se vrši neka vrsta psihološkog ispitivanja, psihičkog i psihološkog ispitivanja i gleda se iz kojih predmeta deca imaju kakve ocene, kome ide matematika. Ja sam recimo otišao na pravni fakultet zbog toga što mi nije išla matematika, pa sam morao mnogo da radim na njoj da bi ostvario vrlo dobar uspeh iz matematike.
Da, ali izvinjavam se, Stevo, razumemo, ali možemo da se vratimo na temu.
Naukama, prema tome,
da, jasno treba... nam je to. Ali šta mislite o tome da deca rade dok idu u školu? O tome šta mislite?
Da rade dok idu u školu.
Da, da, to predviđa dualno obrazovanje. Dakle, da jedan deo bude nastava, a drugi deo zaista u firmama koje se bave tim poslovima da srednjoškolci rade.
Da, apsolutno je to odlično. Nego vam kažem, govorim vam o usmerenju na proizvodna zanimanja i zanimanja iz ostalih i društvenih nauka i medicinskih nauka.
Jasno, tu postoji disbalans, da.
Mora da bude selekcija, mora da Dobro. Bude selekcija, usmerenje, razgovori sa odgovarajućim stručnjacima i sugestija roditeljima, idi u tom pravcu.
Dobro, hvala vam najlepše, Stevo, što ste se javili. Razumeli smo i vaše razmišljanje. 7:42, Radio Beograd 1. Dakle, govorimo danas o dualnom obrazovanju koje je najavljeno. Naročito se to odnosi na srednje škole i to one koje se bave trogodišnji su, dakle, profila. To su, dakle, zanatski smerovi i od 2016. školske godine bi trebalo da bude uvedeno dualno obrazovanje koje podrazumeva mnogo više, kako reče Edita, prakse, no ovde se govori o radu, čak se govori i o tome da će taj rad biti i nešto plaćen. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Šta vi kažete?
Pa ja podržavam ovu ideju, samo hoću da kažem da to nije novo. Ja sam bio učenik 6. Beogradske kada je na Zvezdari postavila industrijska škola precizne mehanike koja je obrazovala kadrove za rad u toj oblasti. Oni su imali praksu u fabrici precizna mehanika, a kad završe školu, imali su tačno određeno mesto na kome će da se zaposle. Dakle, ovo je dobro kao ideja, ali mora da se razvija paralelno sa tim i privreda te vrste, tako da oni imaju gde da rade i šta da rade.
Jasno, jasno.
I samo da kažem ovo, da su oni radili određene delove na toj praksi, koji su ulazili u proizvodnju precizne mehanike i za to dobijeli i pare.
E, pa to je ono o čemu se i sada govori.
To je ono pravo što bi rekli. Sad, koliko da. Je to moguće, dakle, bitno je da se poveže jedno i drugo, i dakle i obrazovanje i proizvodnja i naročito da to za što se obrazuju imaju gde da rade. I samo da zamolim naše slušalce koji se stalno javljaju, evo sad je Steva bio, da ne shvate da su uvek oni sve znaju jer onda mi ne možemo da dođemo do izražaja. Sve najlepše, divan nam je jutarnji program.
Hvala.
Uz malo poboljšanja muzike.
E, dobro, razumeli. Hvala najlepše što i za ovu sugestiju. Ja ne bih htjela da pravim nikakav svoj sopstveni izbor slušalaca, ali zaista ja bih voljela da naši stalni slušalci koji su dobro došli i uvek im nam je drago da ih čujemo, ponekad samo slušaju one koji su novi i imaju nešto novo da nam kažu, pa u tom smislu se potpuno saglašavam sa našim prethodnim slušalcem. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, odlična ideja. Čim se osvoji zakon, upisati sve poličare i da nauče da rade.
Eto.
Hvala vam, prijatno.
Dobro, prijatno, dobra ideja. Hvala vama što ste se javili. 7:44. Dobro jutro, izvolite.
Halo, Boško ovde.
Boško, recite.
Pa, džabe to kad deca nećete škola da upisuju. Vi sad imate srednje škole zanatske gde nema ni jednog upisanog. I sad postoje srednje škole. Znači, klima u društvu nije takva, a koliko vidim neće ni biti takva, da jednostavno deca neće hteti u ta zanimanja.
Kako bismo mogli da ih motivišemo, šta mislite? Platom, radnim mestom, sigurnim, šta da uradimo?
Pa ne može, mora klima u društvu. Sve do sadašnje vlasti, pa i ova Vučićev, stvara klima u društvu da lezi lebe da te jedem.
Dakle, izgubili smo želju da radimo ili šta?
Ne, znači mlada devojka ne misli o tome kako će da ide da orezuje voće. Orezivanje voća se plaća 3000 dinara dnevnica i nema. Znači, jedna mlada devojka ne razmišlja o tome da ide da gaji svinje ili da, ne daj Bože, kalenje voćke. Ona razmišlja o tome da bude sponzor, pevačica, glumica, PR menedžer.
Da, ali ja valjda čujem u vašim rečima da vi ne krivite mlade devojke za to što bi bilo ispravno, ali tako?
Ne, krivim vlast.
I klimu u društvu, dobro.
Klimu u društvu, vlast svojim konkretnim merama, klimu u društvu.
Dobro. Hvala najlepše što ste se javili, slušalac je pomerio našu temu na, po njemu, pretpostavljam, suštinski problem zbog kojih je sve možda onako kako jeste danas, ali evo mi razgovaramo danas upravo o jednom od mogućih novina u obrazovanju, a to je dualna nastava. Šta vi vi mislite o tome da nam deca i rade dok se školuju, jer evo kako kažu, kad završe školu ne znaju mnogo o svom budućem poslu. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Slušamo vas.
Ja sećam mog zanata bravarskog 81. godine. Već 82. toliko sam poznavao zanat kao neki na radnom mestu koji su imali čak po 15 godina, nisu znali burgiju da naoštre od 3 mm 4. Ja sam to toliko znao.
A gde ste to naučili?
To je daleko tamo kod Bugojna.
Ne, mislim, išli ste negde u neku firmu, je li tako?
Pa u firmi sam radio u trećoj godini zanata, pogotovo jedan dan idem u školu teoretski, a drugi dan na praksu, opet tako, jedan dan na praksi sam, drugi dan u školi. Baš sećam treće godine zanata da smo toliko puno radili kao i da smo zaposleni.
Ali vam se to plaćalo išta?
Obećavali su, samo su obećavali, bit će plaćeno, baš smo dobro radili i mnogo, koji zaposleni, ujutru, da. Sada sati na radnom mestu i ceo dan, radni dan, provedemo i radimo, obećavali jesu, ali lopovi, da, obećavaju da. Pare, ko zna.
Često u životu dobijemo samo obećanja. Jasno, to je dakle ono što je rekla prva slušateljka. Prvog dana posle završetka škole vi ste mogli samostalno da radite svoj posao.
I to su nam obećavali i da ćemo dobiti posao i sve, ja se nadu, ali samo su lagali, obećavali, ali davno, to je bilo 82. 83. godina, ja sećam kad sam zanat završio.
A jeste li vi svoj životni vek proveli kao bravar?
Radio sam kao zavarivač najviše.
Zavarivač.
Jer u bravarskom poslu uvek treba dvojica, trojica da se radi u tima, uvek ima ludaka, drogirani, pušača, pijanica i svakakvih gadova, zabušavaju, ometaju, pa još pogotovo.
Da, ali ja sam htjela da vas pitam da motivišemo možda ove mlade koji ne žele te poslove, jel ste zadovoljni bili svojim zaradom tokom radnog veka? Ne mislim konkretno na platu u određenom trenutku, nego koliko ste inače zarađivali, jer vam to bilo u redu?
Minimalno. Uvijek, minimalno. Verujte mi, i opet su mi krali u državnoj firmi radne sati preko vremene i rukavice i privatno i pogotovo i čak nisu uopšte ni plaćali po nekoliko mjeseci, to toliki lopovluk, baš se sećam, pre 83. sam se već i zaposlio, toliko nepravde na ovim balkanskim prostorima, da nije ni čudno što je bilo.
E pa, hvala vam najlepše za ovu iskrenost. Eto, dakle, odgovora zbog čega nam deca neće u zavarivača, na primjer. 7:48 minuta, još malo vremena u pitanju jutra. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, Borka iz Novog Sada je ovdje. Znate šta, ja se slažem sa gospođom Editom. Ja sam isto išla u srednju medicinsku školu i mi smo 4 sata dnevno radili i posle prakse idemo u školu. I uveče učiš normalno i to je bilo nešto kad smo počeli da radimo, mi smo sve znali. Čak dok smo još išli u školu, nastavnik izabere đake koji mogu da rade, recimo, umjesto sestre, ako su sestre ili na bolovanju ili praznik ili nešto. Ja ću samo jednu stvar da vam kažem. Svojevremeno sam bila u Sremskoj Mitrovici na praksi. Doktorica Orlović, nažalost nema je više, me je postavila da se brinem o jednom detetu koje je imalo sepsu. Verujte mi da mi je tako posle toga napisala jednu divnu karakteristiku koju sam ja predala u školi, ja bila sam na praksi letnjoj 3 nedelje. Naime, ja sam ostala mjesec dana i to sam radila 8 sati bez pola dinara, sa takvim entuzijazmom, sa takvom radošću, i kad sam počela da radim. A ovo što je gospodin Steva rekao, da neće, moj otac je bio učitelj i moji su svi intelektualci, školovali su i po Pešti i Beču i šta je znam, tako. Nije istina, ja sam otišla u srednju medicinsku školu posle 6. razreda gimnazije, ništa manje obrazovanje nisam imala od daleko drugih koji su, ne znam...
Da, i niko vam nije branio, što je najvažnije.
Pa ne, niko da. Se nije, nikom nije bilo palo na pamet da kaže zašto sad ti, zašto ne, ne znam.
Naravno.
Onda je bilo sa 6. razreda gimnazije, 3 godine medicinska škola, ali je to bila jedna škola... kao koleđ.
Hvala vam najlepše što ste se javili. A po rečima naših slušalaca, evo dakle možemo da zaključimo da to ne bi baš bile novine u obrazovanju, nego možda neka varijanta povratka na nešto što je već postojalo kod nas. Možda imamo još malo vremena, zaista evo još jedan slušalac pa da čujemo šta kažete. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Poznata stvar.
Tako je.
I vanredna ideja. Pitanje samo kako će se sprovesti. Evo zašto. Mi upravo uvijek nastojimo da budemo neki lideri u regionu i na Balkanu. Pa lideri smo takvi da u stvari kopiramo tuđa iskustva, a ne svoja. Mi smo imali izvanredno iskustvo tokom zadnjih 50-60 godina u vezi sa tim. Ja to mogu da ilustrujem i na svome primjeru, ali neću, nije svrha toga. Međutim, ti upravo načini na koji se to sada hoće da sprovede, problematično je u tome što kako će se sprovesti. Jer mi prvo stavimo temu na diskusiju, pa onda sprovodimo, umjesto da to bude obrnuto. Mm-hmm. Znate kako razvodni se čitava ideja, pa od svega toga se napravi.
Pa vidjet ćemo jedna. Kako će se sprovesti. Ne, izvinite što nemamo mnogo vremena, 7.51 je već, hvala najlepše što ste se javili, razumeli smo o čemu govorite. Imamo još jednog slušalca na vezi kome smo obećali da ćemo ga uključiti. Hajte brzo, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Slušamo vas.
Miloslav Tomić iz Bora.
Miloslav, šta vi kažete?
Pa vidite, to je lepa ideja.
Mm-hmm.
Ranije, dok je postojala škola učenika u privredi, razumete?
Dobro,
onda su učenici praksu dobijali.
Nešto ste se utišali mnogo, halo?
Kao stipendiju.
Uh-huh.
I to je odlično, ali postoji tu jedan problem. Rad mora da bude društveno priznat, razumete?
Dobro.
Ta zanimanja koja su nam deficita.
Dobro, jasno.
A ne društveno priznat rad estradnih umetnika i šta je.
Da, dobro, opet o nazorima u našem društvu. Hvala najljepše što ste se javili. Sve najbolje vam želim. Prijetno. Svima vama, prijatno i vama, svima koji su se javili. Najljepše hvala. 7.52, završili smo pitanje jutra. A vi slušate Uhvati dan. Nastavku našeg jutarnjeg programa, poštovani slušaoci, u 6 minuta do 8 časova govorit ćemo o obrazovanju i to o novim tehnologijama u obrazovanju. Naime, to je naslov konferencije i sajma u organizaciji Britanskog savjeta koji je održan proteklog vikenda u Beogradskom Bell Expo centru, a tamo su predstavljene različite inovacije u nastavnom programu. Nama je zapala za oko jedna vrlo zanimljiva, zove se virtualna učionica super škole, a sa autorom ovog zanimljivog programa razgovarao je naš Relja Trajković, pa da čujemo.
U Beogradskom Bell Expo centru na sajmu o upotrebi novih tehnologija u obrazovanju razgovaramo sa gospodinom Vladimirom Anastasijevićem iz Super škole. Kako izgleda virtualna učionica Super škole?
Znači, Super škola je virtualna učionica koja se sastoji iz video lekcija i testova za proveru znanja. Obrađena su 4 predmeta, matematika, srpski jezik, fizika i hemija, 4 predmeta koje možda najteže padaju deci, kroz video predavanja nastavnika, animacije, eksperimente, rešene zadatke, postupno rešene zadatke. Pokušali smo da što više približimo deci ovo gradivo kroz nove tehnologije, kroz tehnologije koje one sada sve više koriste. Super škola predstavlja, da kažemo, neko dopunsko nastavno sredstvo, znači nije zamena za klasičnog nastavnika predavača, već omogućava deci koja su bila sprečena da prisustvuju času ili da pohađaju nastavu, da obnove prođu kroz gradivo, lakše usvoje gradivo koje su propustili, zatim da se pripreme za eventualno neki kontrolni pismeni zadatak, opet kroz formu koja im je jednostavna, zgodna i prihvatljiva.
Kako deca, kako i profesori i deca prihvataju ove nove tehnologije?
Do sada smo imali dosta dobre i pozitivne ocene ovog naših sadržaja. Deci je interesantno, zanimljivo, usvajaju dosta nakon što odglede ove naše lekcije. Roditelji opet s druge strane zajedno sa njima mogu da lakše prođu kroz neko gradivo i olakšavamo i roditeljima i deci da prođu kroz neke nastavne jedinice koje možda nisu uspeli da se ovladaju dobro na času. Takođe, nastavnici u mnogo škola koriste ovaj naš sadržaj kao dopunsko nastavno sredstvo, posebno deo sa eksperimentima i animacijama zbog jednostavno nedostataka učila, standardnih učila u tim školama.
Dakle, deca ovu super školu i ovo predavanje mogu koristiti i kod kuće sama, je li tako? A mogu i u školama organizovano. Kakav je odziv škola, da li se deca preko škole prijavljuju za super školu?
Da, naša praksa je da omogućimo svim školama u Srbiji da ovaj naš sadržaj koriste za svoje potrebe. Ako deca žele da koriste kod kuće, takođe postoji ta mogućnost, funkcioniše po principu pretplate, znači svako dete vrlo jednostavnom, to je roditelj svom detetu vrlo jednostavnom registracijom putem našeg sajta, može napraviti nalog i aktivirati pretplatu i dete može pristupiti sadržaju. Sadržaj može da pristupa nebrojeno puta, 24 sata dnevno, znači ne postoji nikakvo ograničenje, niti u gradivu, samom gradivu, znači kompletnom gradivu može da se pristupa, niti u broju pristupa. Moguće je pretplatiti se na mesec dana ili na duži vremenski period, odnosno do kraja školske godine.
Ovaj program je namenjen đacima od 5. do 8. razreda osnovne škole, đaci koji su 8. razreda, koji završavaju osnovno obrazovanje, mogu proveriti svoje znanje, odnosno pripremiti se za maturski ispit. Iz kojih predmeta je to moguće, odnosno za koje predmete za maturski ispit je moguće pripremiti se i kako uopšte izgledaju ti pripremni testovi?
Obradili smo svih 7 predmeta koji se polažu na maturskom ispitu, znači osim fizike, srpskog jezika, hemije i matematike, tu su i biologija, istorija i geografija, kroz testove koji su rađeni po uzoru na dosadašnje testove i standarde koje je postavilo Ministarstvo prosvete. Nastavnici su kreirali nove zadatke, znači to nisu prepisivani ili dodavani zadaci iz dosadašnjih materijala, već potpuno novi. Pristupa im se vrlo jednostavno kroz interaktivnu platformu preko interneta. Takođe, moguće je rešavati ih nebrojeno puta i stalno dodajemo i radimo na tome da dodajemo nove zadatke, nove kombinovane testove, simulacije stvarnog testa kakav je bio prošle godine i kakav očekujemo da će biti ove godine.
Gospodine Anastasijeviću, hvala mnogo na ovom razgovoru. Bio je ovo Vladimir Anastasijević iz Super škole.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Reforma državne uprave i javnog sektora kao i uloga medija u reformama glavne su teme drugog dana Kopaonik Biznis Foruma. Ovogodišnji biznis forum okuplja rekordnih 600 učesnika, a kao i svake godine, na kraju foruma bit će objavljeni zaključci Kopaonik konsenzus. Američka kompanija Esmark saopštila je da je zainteresovana da upravlja Smederevskom železarom, saznaje RTS. Agencija Reuters prenosi da je cilj te kompanije da privatizuje Čeličanu do juna naredne godine. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je sinoć gostujući u emisiji Upitnik na našoj televiziji da je vlada Srbije izabrala pravi put u sprovođenju reformi i da je 2015. verovatno poslednja godina naših muka i odricanja. Govoreći o radu tužioca za ratne zločine, predsjednik Nikolić je rekao da je Vladimir Vukčević samostalan u radu, ali ne i nezavistan od države. Nikolić je izjavio da tužilac Vukčević nije organ Haškog tribunala i da nije postavljen da samo napada Srbiju. U Subotici će biti nastavljeni razgovori predsjednika stranaka pokrajinske vladajuće većine. Predsjednici Demokratske stranke, Lige socijaldemokrata Vojvodine i Saveza vojvođanskih Mađara, Bojan Pajtić, Nenad Čanak i Ištvan Pastor, održat će novi sastanak u pokušaju prevazilaženja nesporazuma. Podsjećamo, novi problemi su izazvani smenjivanjem direktorke Vojvodina Šuma Marte Takač, kadra Saveza vojvođanskih Mađara. U saopštenju nakon prvog sastanka, održanog u petak, navedeno je da je otvoren niz važnih pitanja i da su trojica lidera odlučila da nastave razgovor. Ne možemo da promenimo ono što se desilo u prošlosti, ali smatram da su odnosi NATO-a i Srbije napredovali, kaže za list Danas admiral Mark Ferguson, komandant južnog krila Severnoatlantske alijanse. On je rekao da NATO vidi Srbiju kao važnu članicu programa Partnerstvo za mir i da poštuje njenu neutralnost. Američki predsjednik Barack Obama i evropski lideri saglasili su se da brzo deluju i uvedu dodatne sankcije Rusiji ukoliko ne budu sprovedeni mirovni dogovori u Ukrajini ili ukoliko proruske snage pokušaju da steknu nove teritorije. Kako je navedeno u saopštenju posle videokonferencije lidera Francuske, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke i Italije i predsjednika Evropskog saveta o situaciji u Ukrajini, lideri su složni u tome da bi bila neophodna snažna reakcija međunarodne zajednice u slučaju ozbiljnog kršenja procesa koji je uspostavljen u Minsku. Na 43. festu večeras će u Sava centru u nacionalnoj takmičarskoj selekciji biti održana svečana premijera filma Enklava, reditelja i scenariste Gorana Radovanovića. U glavnom programu Van konkurencije bit će prikazan poljski film Telo, za koji je Malgorzata Szumowska dobila srebrnog medveda za režiju na Berlinalu. Ana Ivanović na startu turnira u Montereju noćas je pobedila Čehinju Nikolu Vajdišovu 2-0 u setovima. Aleksandra Krunić i Jovana Jakšić su eliminisane već u prvom kolu. Krunić izgubila od Francuskinje Parmentije, a Jakšić od Slovakinje Ribarikove, obe sa 2-1 u setovima. Nastavlja se takmičenje u vaterpolo Ligi šampiona. Na programu su utakmice 6. kola. Partizan na Banjici od 18 časova igra protiv nemačkog Špandaua. Prenos je na drugom programu naše televizije. Radnički iz Kragujevca je u Mađarskoj. Od 18 časova i 45 minuta protivnik je Eger. Danas će biti pretežno sunčano i relativno toplo vreme. Tokom dana postepeno na oblačenje i to najpre na severu i zapadu zemlje. Uveče i noću mestimično kiša, na planinama sneg. Najviša temperatura od 9 do 13 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je minus 1 stepen, u Kragujevcu 0 stepeni, u Novom Sadu plus 1, u Beogradu 3 stepena. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Srpski na srpskom.
Pre neki dan sam ispred naše poslovne zgrade srela koleginicu Miru u oblaku dima. Nisam mogla da ne primetim da je bila pomalo iznervirana. Mira ima dvoje dece, budućih brucoša. Vreme prolazi, a njena kćerka i dalje neodlučna u vezi sa izborom fakulteta i, kako se čini, još uvek nije ni blizu konačne odluke. Kaže da voli biljke, pa bi na biološki. Ide joj i poznavanje geografije, pa što se ne bi odlučila za geografski. Opet njenu pažnju su od uvek privlačili jezici, pa bi mogla da se opredeli i za filološki fakultet. A ni njen sin još nije odlučio da li da ode na filozofski, jer voli da se bavi analizom psiholoških profila ljudi, ili možda da odabere teološki fakultet. Ne zna ni šta će ni kuda će, ali je siguran u to da je pred njim bogata akademska karijera.
Srpski na srpskom.
Ono što sigurno znamo jeste to da ne bi bilo naročito zgodno da budući studenti koriste isti akcenat u nazivima navedenih fakulteta. Mnogim govornicima osjećaj za mesto akcenta kod prideva nastalih od imenica biologija, ekologija, filozofija, geografija, demokratija, akademija i sličnih nije pravilno razvijen. Kad-kad govornici nastoje da naglasak prenesu na prvi slog, pa otuda oblici sa kratkosilaznim akcentom kao što su biološki, ekonomski, psihološki, filozofski. Naime, u skladu sa jednim od tipičnih ritmičkih modela u izgovoru reči srpskog jezika, pravo mesto akcenta kod višesložnih reči je na trećem slogu s kraja reči. Stoga bi jedini ispravni oblici bili biološki, ekonomski, psihološki, filozofski, akademski, sa nešto produženije izgovorenim poslednjim vokalom. Po pravilu se na tom mestu nalaze postakcenatske dužine koje se u jezičkom osjećanju nekih, čak i dobrih govornika, postepeno gube.
Danas smo se Mira i ja ponovo srele, i to opet u istom ekološki neosvešćenom prostoru. Osim što je njena kćerka znatno proširila dijapazon svojih interesovanja, ništa se značajno nije promenilo. Kaže da bi se možda kao budući akademski građanin najbolje osjećala kao lingvista, te bi filološki fakultet bio pravi izbor. Ja bih se s njenom odlukom složila, ali bih joj savjetovala da u tom slučaju redovno pohađa časove akcentologije. Sa druge strane, sin je svoju odluku doneo lako, možda čak i demokratski. Papiriće sa imenima filozofskog i teološkog fakulteta stavio je u šešir, zažmurio, zavukao ruku i bilo je miš beli sreću deli i pobedio je geografski fakultet jer se umešala sestra. Eno, kaže, još se raspravljaju. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Škorić, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Igor Dragićević i Jadranka Selec.
Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told.
one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.
Jutra. 8 časova 13 minuta, tačno tako, u množini treba reći u ovoga puta, u jutarnjem programu Radio Beograda 1 uhvati dan. Naši gosti dolaze sa Fakulteta organizacionih nauka ovde u Beogradu. Govorit ćemo o nečemu što predstoji, a vrlo je važno, u martu mesecu. A pozdravit ćemo Natašu Pantić, Milicu Nogulović i Nikolu Šurlana. Dobro jutro svima.
Dobro jutro.
Dobrodošli.
Hvala.
Jel hladno?
Nije strašno.
A samo da u ovom momentu onda kažemo i koje su najnovije temperature pre nego što počnemo razgovor. Dakle, u Beogradu stvarno nije hladno, +6 je izmereno u 8 časova. Dan će biti sunčan i topao sve do predveče kada se predviđa kiša i naoblačenje. A 4 stepena je u Negotinu, 2 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Loznici, Kragujevcu, Nišu, 0 je u Leskovcu, na Zlatiboru i u Kraljevu, -1 u Valjevu, -3 u Požegi i na Koponiku, a najhladnija Sjenica -5. Eto, to je bilo jedan mali rukavac naše teme koji nema veze sa onim što ćemo da pričamo. Mi smo inače malo pričali o obrazovanju i nekim novinama u obrazovanju, pa nam se lepo slaže i ova tema o kojoj ćemo sa vama govoriti, a reč je zapravo o jednom vrlo važnom takmičenju i za vaš fakultet, ali i uopšte, jer u pitanju je rang svetski, je li tako? Svetsko takmičenje u rešavanju studije slučaja, koji se od 2013. ispravite me ako grešim, održava na Fakultetu organizacionih nauka. I zanimljivo je možda reći na početku, evo, Nataša je inače iz PR službe organizacionog tima od ovog projekta fakulteta. Koliko je, kako je uopšte došlo do toga da Beograd postane i vaš fakultet centar jugoistočne Evrope kada je reč o studijama slučaja, o kojima ćemo također da govorimo i da objasnimo šta to zapravo znači? Dakle, kako je došlo do toga da vi budete deo jedne svetske priče na vrlo visokom nivou?
Pa pre svega, dakle, ovo takmičenje se organizuje treći put za redom, međutim i pre ovog samog takmičenja koje se održava u Beogradu, studenti fakulteta organizacionih nauka su se takmičili i mnogo godina pre toga, tako da je fond zapravo dobio ovu čast da organizuje ovo takmičenje upravo zahvaljujući rezultatima na svetskoj sceni. I sada se, da kažem, naše ovo takmičenje koje mi ovde organizujemo rangira kao među 5 najboljih u svetu, dakle tipa ovog događaja, i čak ima ocenu 4,8 od 5, što vrlo, da kažem, dosta govori o samom takmičenju i nivou na kome, da kažem, se organizuje. A opet, sve to jeste zahvaljujući profesorki Vesni Damjanović, koja je na svoju inicijativu pokrenula ovo takmičenje i, da kažem, usvojila neke najbolje primere i prakse sa svih ostalih takmičenja kako bi naše, da kažem, eto, bilo takođe na veoma visokom nivou.
24. mart je datum, do 29. se održava ove godine. Mi nešto ranije o tome govorimo, a imamo razlog o čemu ćemo kasnije. Dakle, za sve one koji su zainteresovani da prisustvuju, jeste bitno da čuju ranije o tome i kada se tačno to događa. Ali ajte, za one koji možda ne znaju, počesto se može pročitati u novinama i čuti na radiju i televiziji o studijama slučaja. Dakle, ono što mi znamo kao laici je da studenti dobijaju, najčešće studenti, jel, određene probleme u poslu nekih kompanija koje treba da reše na neki svoj način ili način na koji to možda zadate u praksi. Šta možemo da kažemo, evo Nikola, vi ste učestvovali na ovakvim takmičenjima. Da, šta je to studija slučaja?
Pa upravo to što ste rekli, znači radi se o nekom poslovnom problemu iz bilo koje oblasti poslovanja, da li je sad to ne, proizvodnja, marketing, prodaja, šta god, samo je stvar je o tome što mi rešavamo konkretno zadat problem na način na koji bi on bio rešen u praksi stvarno, i što je po meni najbolja i najveća prednost studije slučaja ovih kojima se mi bavimo, baš zbog toga što nije to neka puka teorija koju smo mi učili na fakultetu, već zapravo njena primjena. I upravo ovaj nivo takmičenja, kao što je naše takmičenje, podrazumeva, vi kad biste vidjeli ta rešenja, to su gotova rešenja koje kompanija može istog trenutka primeniti.
Je se to nekada desilo?
Da se primeni.
Da vaša rešenja primene.
Pa, boga mi jeste.
To je lepo. Pa onda bi značilo da je u tom smislu i to put ka nekom zaposlenju, zar ne?
Da, da, naravno. To i jeste cilj i kompanija koja uglavnom na takmičenjima daju, zadaju tu studiju, je cilj da prosto izvrše, da kažem, pregled tih studenta i da vide potencijalno ko je kadar za njihovu kompaniju, a često se postižu neki dogovori da pobednički tim celokupno bude zaposlen.
A još bi nešto bilo zanimljivo čuti od Nikole kao učesnika ovakvog jednog takmičenja studije slučaja. Dakle, koliko ti je često potrebna inovativnost u rešavanju određenog studije slučaja, a koliko ti zapravo pomaže samo ono što si do tada naučio na fakultetu?
Pa to je sad, treba izbalansirati. Ne treba sad izmišljati toplu vodu tamo gde ne treba, ali uvek je sveža ideja ono što kompanija traži, jer one najčešće imaju, njihovi zaposleni su u nekom šablonu i one vole da čuju neko sa strane mišljenje i neki razmišljanje van ono nekih okvira. Tako da oni vole to da čuju, samo treba upakovati lepo.
Ono što bi bilo lepo da čujemo jeste neka specifičnost ovogodišnjeg svetskog takmičenja u rešavanju studije slučaja, pa evo Milica Nogulović, koja je takođe sa nama i koja je iz organizacionog tima ovog takmičenja, možda od vas da čujemo, ako ne, kakva je specifičnost ove godine, onda ko su učesnici, koliko će fakulteta doći, odakle?
Evo ovako, dakle, takmičenje, kao što je Nataša rekla, se treći put organizuje kod nas na FON-u i ove godine, kao i prethodne tri, imamo 12 svetskih timova koji dolaze bukvalno sa svih kontinenta i očekujemo i ove godine da će biti u suštini neki isti princip gde mi imamo publiku koja će posmatrati takmičenja, gde će takmičari u suštini prezentovati pred stručnim žirijem na kraju, ali ono što je ključna razlika jeste da ove godine mi imamo dve studije slučaja, ranijih godina to je bila po jedna studija koju su rešavali 30 sati učesnici, sada imamo dve, to je neka novina. U suštini ceo princip takmičenja treba da bude isti, naglasak je na znanju, na učenju od kolega inostranih i prosto da naši studenti negde razviju te veštine i komunikacije prezentovanja i da se upoznaju sa članovima žirija i kompanija i slično. Dakle,
možemo li čuti načelno o kojim oblastima rešavanja studije slučaja i o kojim problemima se radi ove godine?
Evo ovako, studija slučaja, odnosno kompanija koja zadaje samu studiju slučaja, jeste jedna velika tajna koja se krije do samog događaja, tako da to ne smem da odam, niko od nas to još
da
ne zna.
Da se niko ne bi mogao pripremati.
Jeste, tako, to je nešto što je politika svakog ovakvog svetskog takmičenja i eto, zbog toga se i održava na tako visokom nivou. Ali ono što je bitno jeste da mi imamo... Dakle, ta studija će se rešavati u raznim oblastima. To može da bude case iz marketinga, iz oblasti financija, može da bude zaista bilo šta iz tog poslovnog sveta, što se negde i uči na fakultetu organizacionih nauka. Dakle, mi sve te oblasti pređemo, a sad ih treba samo primijeniti u praksi.
Rekli smo, da, Nataša, evo dajem vam reč, Nataša Pantić, koju ću prvo da pitam. Dakle, važno je da pričamo o ovome ranije. 24. mart je datum početka početka ovog takmičenja, ali svi oni koji bi želeli da prisustvuju trebalo bi već da se prijavljuju. Dakle, ovo se ne odnosi na učesnike takmičenja i na one koji rešavaju studiju slučaja, oni su već se prijavljivali, ali moguće je prisustvo publike.
Tako je, dakle, postojeće jedan otvoren amfiteatar, odnosno aplikacija za sve one koji žele da prisustvuju ovom takmičenju, i to će vjerojatno krenuti od polovine mjeseca, nekih 10 dana recimo prije samog takmičenja će biti otvorene aplikacije na sajtu takmičenja. I ja bih samo željela još nešto da dodam, dakle, koleginica Milica i Nikola su, dakle, napomenuli se vezano za takmičenje, međutim, s obzirom da se ta studija slučaja ne zna do samog trenutka, dakle, niko od publike i javnosti to ne zna do samog trenutka dok ne krene da se prezentuje, ono što jeste ključ iza svega toga jeste jako dug period pripreme, dakle, svi univerziteti koji dolaze se sa po nekoliko meseci pripremaju za to takmičenje, tako da vi imate recimo i nekoga iz Azije ko perfektno zna prosječnog građanina, potrošača, njegove potrebe, tržište, dakle, celokupnu industriju, dakle, on je potpuno upoznat sa tržištem, tako da on možda očekuje bilo šta, i upravo je zanimljiv taj pristup, dakle, da vi imate nekoga recimo iz Amerike, također iz Azije, ko na različit način rešava istu studiju slučaja, i to je posebno zanimljivo žiriju, odnosno nekim vodećim liderima koji čine žiri, to su, dakle, neki uticajni ljudi iz tog poslovnog svijeta. Njima je naročito zanimljivo da vide kako ljudi iz različitih delova svijeta rešavaju isti problem.
A da li je to uvek stvaran problem koji neka kompanija koja učestvuje u studiji slučaja Nikola zaista ima, ili je to neki fiktivni problem?
Pa vrlo često, naročito na ovom najvišem nivou, to jeste zapravo stvaran problem koji je kompanija, neki budući korak s kojim se ona susreće i dilema koju ima, pa je vrlo često jako dobar input, podatak za njih da čuju studentske mišljenje, naročito 12 ovako jakih timova, predloži prosto svoje ideje, oni su prilično pokrili sve što može da se pokrije vezano za taj njihov problem konkretno. Dešava se također i da budu fiktivne studije, da se izmisli kompanija, da se izmisli neki problem i da se onda reši, ali to je više onako u neke svrhe učenja samih studenta.
Da, dakle, sve je moguće. Rekli smo 12 vrlo jakih, dakle, similice univerziteta i sveta je sa svih kontinenta. Možemo da pomenemo neke od poznatijih univerziteta?
Jeste, dakle, ove godine to će biti univerzitet u Aucklandu sa Novog Zelanda, australijski univerzitet Queensland, čak 3 kanadska univerziteta imamo, to su McGill, British Columbia i Concordia. Naš prošlogodišnji pobednik, koji je Nacionalni univerzitet u Singapuru, će i ove godine gostovati. Univerziteti Tamasaca Tajlanda i univerziteti iz Hong Konga, i predstavnici iz Evrope su Porto škola i Manchester iz Britanije.
I fakultet organizacione nauke.
I naravno mi.
Tako je, pa 12.
Eto, poštovani slušalci, čuli ste kakve mlade imamo, evo barem što se tiče fakulteta organizacionih nauka. Ja ću za kraj da vas pitam, jeste pri kraju studija?
Uglavnom, godine, da. Nikola i ja smo 4. godina i pri kraju studija smo.
I šta vam je plan? Ostajete li ovdje?
Naravno.
Naravno. Dobro. Lepo što ste bili sa nama. Nadam se da smo rekli ono što je najvažnije u vezi sa predstojećim svetskim takmičenjem u rešavanju studije slučaja, koje će se održati od 24. do 29. marta na Fakultetu organizacionih nauka, a samim tim obećavamo da ćemo pratiti ono što radite i da ćemo još jednom da vas pozovemo da čujemo kako je bilo.
Hvala vam.
Hvala i vama. 8:23 jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Time is
isn't sacrificing much. You're lucky guy, you can still get high. But yes sir, no sir, Sunday will be there. You only have to please that lady. Think anything you like, but be careful what you say. For another warm night, another dry day. A kind of grandma, you can lend yourself. Light dark sunglasses. Don't remember how good it tasted. The moving classes wasted behind your dark sunglasses.
Pusti priču.
Talasaj. Koliko verujemo političarima i institucijama? Zašto godinama vrtimo iste teme? Da li kritika radi kritike daje rezultate? U kakvoj su vezi obrazovanje i pravosuđe? Za talasanje govore Vladimir Milutinović, filozof, i Aleksandar Mandić, reditelj. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. Big Band RTS. Gregory Hutchinson, bubnjevi, Sjedinjene Američke Države. Dom omladine, utorak, 17. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Veče Čajkovskog. Dirigent Aleksandar Černušenko, Rusija. Solista, nova zvezda Sergej Dagadin, violina. Laureat takmičenja Čajkovski. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 12. mart, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dodir Pariza, 25. međunarodni sajam i kongres kozmetike i nege kose. Brojni izlagači, zanimljiva dešavanja, edukacije, takmičenje Magic and Nails, Face and Body Art. 7. i 8. mart, Beogradski sajam, Hala 2, od 10 do 20 časova.
Svi su bili tu. Veličanstveni, oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda, na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest!
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Eko.
Pažnju, središnju pažnju.
koliko će ideje i pronalasci Nikole Tesle uticati na svet u budućnosti, govore Aleksandar Protić, federalni savjetnik Francuske federacije za UNESCO, Goran Marjanović, inženjer i istraživač Teslinog dela i Miodrag Novaković, autor projekta Teslino planetarno poselo. Emisiju u središtu pažnje od 17 časova vodi Zorana Bogan.
Sada je pola deveta, a ovo je jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. Još pola sata smo sa vama, još nekoliko tema u fokusu i preporučujemo ih vašoj pažnji. A prva priča u ovom nastavku programa je zaista baš zanimljiva. Sigurno znate za staru izreku da bez vode nema života i da voda čini 70% i našeg tela. Možda međutim niste znali da voda ima sposobnost pamćenja i da voli klasičnu muziku. A to je nešto o čemu i naučnici već znaju i o čemu se već veoma dugo i saznaje i eksperimentiše. Ukoliko je vodi, na primjer, izrecitujete pesmu ili pustite Mozarta, zamrznete i deliće leda stavite pod mikroskop, uočit ćete da njeni kristali imaju geometrijski potpuno pravilan oblik. Do tih zaključaka došao je japanski naučnik Masaru Emoto, čije su fotografije kristala vode od sinoć predstavljene u galeriji G12 HAB u Beogradu. Izložbu je organizovala inače kompanija Rosa povodom dobijanja zlatnog sertifikata Evropske agencije za upravljanje i zaštitu voda, a o toj izložbi i reakcijama vode na poticaje iz spoljašnjeg sveta Stanjom Petrović iz ove kompanije razgovarao je naš Marko Milojević.
Tanja, možete li za slušalce Radio Beograda 1 da kažete ko je doktor Masaru Emoto, autor ove izložbe?
Doktor Emoto je japanski naučnik koji je negde pre više od 20 godina se zainteresovao za temu vode. Voda i njegova strast vezana za vodu ga je držala duže od 20 godina. On je ceo svoj naučni rad posvetio istraživanjima vode. On je zapravo negde početkom 90. godina došao u dodir sa naučnim hipotezama da voda reaguje na uticaj spoljne okoline i otišao u Ameriku da se školuje tim povodom. Nakon svog povratka u Japan osnovao je tim stručnjaka i krenuo ozbiljno da se bavi eksperimentima. I oni su putovali svetom i prikupljali su vodu iz različitih izvora. Nešto je bila planinska voda iz netaknute prirode, nešto je bila voda iz nekih gradskih sredina, voda iz nekih zagađenih delova sveta. Radili su analize. Pored toga što su skupljali vodu iz različitih zapravo geografskih područja, oni su pokušali da testiraju i rade eksperimente na vodi na način da su vodu izlagali nekim uticajima iz spoljne sredine.
O kakvim uticajima se radi?
Pa evo ovako, oni su puštali vodu, vodi muziku, da li neku klasičnu muziku, neku lepu, finu muziku, da li neku agresivnu muziku, izlagali su uticajima nekih reči, nekih umilnih, finih reči, čitali su poeziju, puštali su Hitlerove govore, psovke razne, pored klasične muzike puštali su muziku Beatlesa, Elvisa Prislija, puštali su govore Martin Luther Kinga, raznim uticajima, i onda su nakon toga tu vodu zamrzavali. Posle su uzimali te kristale vode, posmatrali su ih kroz mikroskope i fotografisali, i rezultati do kojih su došli zapravo su bili fascinantni, jer su upravo ti rezultati navodili na to da svi ti uticaji spoljnog sveta imaju da kako uticaja na kristale koje se formiraju samim molekulima vode. Dolazili su do toga da su ti kristali vode zapravo formirali perfektno lep i savršen oblik, dok ukoliko su puštali, na primjer, Hitlerov govor ili nešto što nije tako umilno za čuti, ti kristali su se deformisali. I on je čitav svoj životni vek posvetio zapravo tim istraživanjima, napisao je mnoštvo knjiga na tu temu, ja mislim da ima negde oko 10 knjiga koje je objavio, neke su knjige za odrasle, neke su knjige za decu, tako da je on postao svetski poznat kod te eksperimente i on je zapravo najveći deo svog životnog veka tome i posvetio, i nažalost on je preminuo prošle godine, tako da nije u mogućnosti bio da ovde bude sa nama da otvori izložbu, ali ono što je kuriozitet cele izložbe da posle velikih svetskih metropola kao što su New York, London, Tokio, Prag, Beograd je jedan od retkih gradova koji je bio u prilici da ugosti ovu izložbu, tako da svi mogu videti ovde ove kristale i tu lepotu kristala o kojima pričam.
Koliko ima fotografija u ovoj galeriji danas?
Ovde u okviru ove izložbe mi imamo 25 kristala koje izlažemo, to su deo njegovog standardnog naučničkog opusa.
Do kada traje izložba?
Izložba je otvorena u naredne dve nedelje, znači do 18. marta, ulaz je slobodan, svi zainteresovani mogu doći, pogledati izložbu i videti ove divne kristale.
Pridružujemo se pozivu. Tanja, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama.
Glas jutra.
I u 21 minut do 9 časova sasvim namerno puštamo malo klavira. Zamislite sada kako sva voda u blizini vašeg radioaparata ima divne molekule, kao što smo malo pročuli u priči o kristalima vode, koji nisu deformisani, a da ne pričamo onih 70% vode u vašem telu, koji isto sada ima divne molekule vode. A kako li tek to izgleda i zvuči na jednom lepom koncertu, kakav će biti večeras, kojim se otvara Memorial Vučković, a sa nama profesorka klavira u školi, dr. Vojislav Vučković, koji su inače organizatori i takmičenja mladih pijanista i Memoriala Vučković. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I vaši molekuli su sada pravilni.
Da, kako ne.
Jel osjećate?
Da, ovo je sjajna priča malo pre bila.
E pa Sonja, da najavimo mi večerašnji koncert, gde će takođe biti, evo ovo je Debussy, što smo slušamo.
Tako je, Arabeska Debussyva. Večeras sa početkom u 20 časova slušalci mogu biti u prilici da dođu na koncert Mirjane Rajić, koja je između ostalog član žirija. Izvrće na koncertu dela Beethovena, Debussyja i Lista. Između ostalog ovim koncertom muzička škola dr. Vojislav Vučković otvara šesti memorijal, odnosno osmo takmičenje mladih pijanista.
Koncert počinje u 20 časova i otvoren je za javnost, to je ono što smo želeli da kažemo.
Otvoren je za javnost i pomenula bih da je ulaz besplatan, kao i za sve dane takmičenja. Samo takmiče počinje sutra i traje do subote, dakle od 4. do 7. marta. I takmičenje uključuje mlade pijaniste od najnižih razreda, dakle niže škole, do starijih, odnosno završnih godina studija. Tako da zaista kogod želi da svoje molekule tako
vode yes. ispravi, da, yes, naravno. Ajde, uživa u divnoj muzici.
Tri dana klasične muzike i to pijanističke, zaista po mom mišljenju ništa lepše za
da, uvod. Možemo yes. da kažemo i lep poklon Beograđanima, iako je ovo za mlade pijaniste veoma važno takmičenje i veoma cenjeno u svetu muzike. Mnogi veliki talenti upravo su proizašli iz ovog vašeg takmičenja.
Jeste, tako je. Pomenula bih da je prvo takmičenje je bilo 2001. godine i da se kasnije proširilo na memorial, tako da je 2005. godine otvoren prvi memorial. Ja mogu da objasnim sad koja je to razlika između memoriala i takmičenja. Dakle, memorial uključuje predavanja, master klasove, koncerte pored samog takmičenja, ovog puta koncert Mirjane Rajić večeras kao deo memoriala. Ja bih pomenula žiri koji je tu za naše takmičare. Za stariji žiri tu je Aleksandar Serdar, inače profesor na Muzičkoj akademiji Srbije, zatim Hinko Has iz Slovenije, Mihal Rezak iz Češke, Srđan Čaldarević iz Hrvatske i Mirjana Rajić iz Nemačke. Zatim za takmičare mlađih kategorija tu je Vesela Perović, zatim Borivoje Mladenović, Milena Apić, Dragomir Bratić i opet Mirjana Rajić za najmlađe učesnike.
Sonja, kako smo saznali, oko 70 učesnika je ove godine na takmičenju mladih pijanista.
Jeste, što je veliki broj, da, tako je.
S obzirom da kažemo takmičenje, kakve su nagrade?
Nagrade ovog puta neće biti novčane, već...
Pa dobro, nisu nagrade baš
jeste,
najčešće.
Pa obično pitaju da li, koja je to suma novca i tako. Mi ćemo imati neke simbolične nagrade u vidu računara, kompjutera, nekih, ja sad kažem računara, kompjutera, ali uglavnom elektronskih uređaja koje mogu omogućiti takmičare da se
razvijaju, naravno, u svom poslu.
Da, možda i da preko interneta, YouTube-a.
Da. Ima li nekih specifičnosti što se tiče učesnika u takmičenju ove godine? To su i vaši đaci, ali ne samo oni.
Jesu, tako je. Đaci naše muzičke škole, ali i šire. Ovo je takmičenje međunarodnog karaktera. Ja ne znam sad da kažem koji je to broj koji će biti iz inostranstva, ali svakako takmičenje je prošireno van naših granica, dakle zemlje iz regiona.
Pa utoliko i veći uspeh svih onih onih koji postignu neku nagradu.
Jeste,
tako.
Kako ne.
Naravno,
kako?
Oni su tu i da bi publika uživala, ali i da svoje umeće pokažu možda neki prvi put tako javno.
Jeste,
i pretpostavljam da je to veliki događaj za vas.
Tako je, kako ne, kako ne.
Želimo vam uspešno takmičenje mladih pijanista koje, rekli smo, traje do 7. marta u školi dr. Vojislav Vučković u samom centru Beograda, a sve Beograđane i one koji su gosti Beograda, ako ih zanima, ako žele da uživaju u lepim koncertima i muzici mladih pijanista, da dođu i na večerašnji koncert, a i na naredne, u narednim danima na takmičenja koja će se održavati u vašoj svečanoj sali.
Hvala puno.
Hvala vama, bila je to Sonja Lukić, profesor klavira u školi Vojislav Vučković, 8:44 minuta. Uhvati dan. Beogradu 6, u Negotinu 4, u Novom Sadu, u Zrenjaninu, Loznici, Kragujevcu i Nišu 2 stepena, u Leskovcu 0, također na Zlatiboru i u Kraljevu, minus 1 u Valjevu, minus 3 u Požegi i na Kopaoniku, a minus 5 u Sjenici, tamo je najhladnije u ovom trenutku. A u 10 do 9 javlja nam se naš...
Reporter.
Reporter Relja Trajković na Košutnjaku. O vremenu govorimo u narednih nekoliko minuta. Relja, dobro jutro.
Dobro jutro, Miro. Tako je, evo, ja sam ispred zgrade Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dan je lep, svežije napolju, ali je ipak prijatno. Sunce se pomelja kroz oblake. Međutim, imamo to upozorenje na obilne padavine na području Srbije i tim povodom ovde razgovaram sa meteorologom Goranom Mihajlovićem. Gospodine Mihajloviću, dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Kakva je prognoza vremena za danas u Beogradu i u Srbiji i kako je to upozorenje?
Pa, danas bi pre podne do sredine dana bilo uglavnom suvo, a od sredine dana na severozapadu, uveče noći i ostalim krajevima očekujemo na oblačenje, kišu, na visokim planinama sneg i u toku noći pojačanje padavina. Maksimalna temperatura danas od 9 do 13. Što se tiče upozorenja, dakle, odnosi se na obilne padavine sutra u četvrtak i tokom noći na petak. U većini mesta bi bilo između 20 i 30 mm kiše, dok se na području jugozapadne, zapadne Srbije, Srema, Šumadije, kao i grada Beograda, lokalno očekuje i više od 60 mm za 24 časa. Takođe, važna napomena, u brdsko-planinskim predelima bi bilo snega, i to vlažnog snega, procena je do 30 cm, a zbog pojačanog severozapadnog vetra došlo bi do pojave vejavice snežnih nanosa. Vlažan sneg takođe može praviti poteškoće i pri lomljenju grana s obzirom na težinu, tako da je potreban oprez za sve one koji borave u prirodi.
A kolike su to padavine, recimo tih 60 mm, možemo neki kontekst da stavimo?
Pa, kontekst, red veličine jeste neka prosječna mesečna količina, da kažemo 60 do 70 mm je neka prosječna mesečna količina padavina u ovoj situaciji sinoptičkoj i vremenskoj. Dakle, očekuje se da ta količina se desi za u ovoj kišnoj epizodi četvrtak i noć na petak.
Dakle, za 24 sata, ali tako?
Upravo tako, za 24 sata. Prema kriterijumima našeg sistema upozoravanja, koji je usklađen i sa evropskim sistemom, takozvani meteoalarm, to je ovaj najviši stepen upozorenja.
Koliko će to da traje, izvinjam se, Relja, što sad upadam? Dakle, kada se očekuje stabilizacija vremena?
Stabilizacija, ono što je takođe važno, a zaboravio sam da kažem, dakle, četvrtak, kraj dana, u toku noći, ova kiša bi u nižim predelima, dakle, na području Beograda prelazila susnežicu i sneg, tako da neće biti iznenađenje da imamo i pojavu snežnog pokrivača, pre svega na krovovima, zelenim površinama. Petak bi se zadržalo oblačno, kišovito vreme, smešane padavine, dakle uz kišu bi bilo uslova i za susnežicu i sneg, a stabilizacija u subotu u smislu slabljenja i prestanka padavina, nedelja postepeno razvedravanje, tako da bi od početka naredne sedmice uz prvom delu slabe jutarnje mrazeve imali uglavnom sunčano vreme i porast dnevne temperature, tako da bi u toku naredne sedmice maksimalna temperatura bila i oko 10 stepeni.
Da li je ovo možda poslednji hladni talas ili da li možemo očekivati uskoro početak proleća osim kalendarskog?
Pa, s obzirom da je kalendarsko proleće, je li tamo 22. marta do za sada, prema mesečnoj prognozi koja se radi dva puta mesečno, dakle, nema naznaka da bi iza ovog zahlađenja imali opet neko ozbiljnije zahlađenje, ali u svakom slučaju druga, odnosno posljednjih 10 dana marta imamo porast temperature. Dakle, negde do 20. bi se zadržala temperature negde u granicama ili ispod proseka, što znači do 12, 13, 15 maksimalna, a posljednjih 10 dana bi došlo do daljeg porasta dnevne temperature.
Hvala mnogo na ovom razgovoru. Bio je ovo meteorolog Goran Mihajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Eto, čuli smo prognozu, dakle noćas i sutra obilne padavine, ali već od vikenda i početka sledeće nedelje možemo očekivati prolepšanje vremena.
Hvala najviše. Čuli ste našeg Relju Trajkovića koji se javio sa Košutnjaka sa prognozom vremena za naredne dane. Ostalo je još 5,5 minuta do 9 časova, no pre završetka jutarnjeg programa imamo poklončiće za vas. I to 3x2 karte za predstojeći sajam, 25. sajam kozmetike koji se inače održava na Beogradskom sajmu. Dakle, ovo je poklon za Beograđane. Osim ukoliko ne nameravate zbog toga da doputujete, pa se i u tom slučaju javite. 7. i 8. marta je ovaj sajam u hali 2 Beogradskog sajma. Prva tri slušalca koja se jave na naš telefon 322-599-011, ukoliko želite da doputujete zbog toga pozivni za Beograd, dobit će po dve karte za ovaj sajam, pa izvolite, javite se i preuzmite svoj poklon. 5 do 9. Ne morate više da se javljate, ovo se odnosi na malopređašnji poziv da dobijete dve karte za sajam kozmetike koji se održava 7. i 8. marta u hali 2 Beogradskog sajma. Na sajam besplatno dobile su po dve karte Ljidu, Ljiljana, Milica i Aleksandra. Lepo se provedite. A vi već čujete da je ovo kraj jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan, s obzirom da je 2 minuta ostalo do 9 časova. Mi ćemo se pozdraviti sa vama, poštovani slušalci, Aleksandar Kostić, on je ton majstor, Katarina Epštajn je muzička urednica, Đorđe Radosavljević, producent emisije, moje ime je Mirjana Nikić i mi vam želimo lepi prijatan ovaj dan. Ostanite uz Radio Beograd 1 za 2 minuta vesti u 9.